Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem. 17. októbra je dnes roku 2024 a spoločne začneme dopoludne na Infovojne informačným blokom. Dnes by v Bruseli mali začať rokovať na samite EÚ. Slovensko má reprezentovať predseda. Prezident bude na výjazde v Nitrianskom kraji. Pozor, rokovanie ministrov obrán z členských krajín Severoatlantickej aliancie sa uskutoční a americký prezident Biden priletí na návštevu Nemecka vraj na jeden deň. Robert Fico pred odchodom na zasadnutie Európskej rady povedal, že to je vojenský kabinet, lebo rieši len, koľko nábojov ešte pošleme na Ukrajinu. Premiér dodal, že budúci rok v máji sa chystá do Moskvy na oslavy konca druhej svetovej vojny. Premiér vyzval opozičných poslancov, aby neprirovnávali Rusko alebo bývalý sovietský zväz k fašistickému Nemecku za čias druhej svetovej vojny. V súvislosti s masakrom v Buči vyhlásil, že nemáme dostatok dôkazov, aby sme mohli niekoho súdiť. Robert Fico si myslí, že vojna na Ukrajine sa skončí veľmi rýchlo. Čakám, že zajtra, teda dnes by mohlo byť niečo naznačené, pretože sa zrazu objavuje téma pozvánky Ukrajiny do NATO, povedal premiér s tým, že poslanci Smeru by toto členstvo nepodporili. Pravdepodobnosť ukončenia vojny na Ukrajine je veľmi vysoká v krátkom čase, vyhlásil na rokovaní parlamentného Európskeho výboru pred odchodom na zasadnutie Európskej rady. Fico si nemyslí, že pozvánka do aliancie by bola zadarmo. Uviedol, že Ukrajina bude musieť pristúpiť na dohodu, ktorú vyrokujú veľmoci. Vy si naozaj myslíte, že Rusi podpíšu nejakú mierovú dohodu, že opustia Krym, Donecka a Luhansk? Opýtal sa prítomných poslancov. Premiér potvrdil, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Zároveň odmietol, že by poslanci Smeru zahlasovali za členstvo nášho východného suseda do Severoatlantickej aliancie. Tranzit plynu cez Slovensko musí pokračovať, máme z neho veľké príjmy, tvrdí Robert Fico pred samitom a odmietol platiť viac za iný ako ruský plyn. Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simpson členským štátom odkazuje, nie že radí alebo prosí, alebo odkazuje, Únia má dosť LNG infraštruktúry a ruský plyn nepotrebuje. Dobre, no. Len aby ten plyn nebol náhodou ruský, aj ten LNG. Pavol Gašparovič tvrdí, že Robert Fico si žiadnu správu o atentáte na jeho osobu FSIS neobjednal, ani o ňu službu nepožiadal. Šéf SIS povedal, že premiérovi takéto informácie z dôvodu možného konfliktu záujmov nie sú poskytované s výnimkou informácie poskytované v zmysle zákona o Slovenskej informačnej službe. Minister Matúš Utaj Eštok vyhlásil, že správu o atentáte si od riaditeľa SIS objednal Fico. Tento včera poprel a povedal, že je to úplný nezmysel. Minulotýžňové razie protimonopolného úradu boli zamerané na nemocnice združené v asociácii Nemocníc Slovenska, uviedlo SME. Hlavné slovo tam majú skupiny Penta a Agel. Obe podozrenia z kartelu odmietli. Protimonopolný úrad o inšpekciách informoval už skôr, nezverejnil však, ktorých nemocníc sa podozrenia týkajú. Denník SME napísal, že protimonopolný úrad podozrieva nemocničné siete z dohody na cenách, výmeny citlivých obchodných informácií a spoločného postupu pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Tie uhrádzajú zdravotníckym zariadeniam výkony financované z verejného zdravotného poistenia. Podľa denníka inšpektori protimonopolného úradu zabavili manažerom nemocníc mobilné telefóny, ale aj počítače. Podľa úradu by vinníkom mohla hroziť pokuta do 10% ich ročného obratu. Úrad uviedol, že vykonanie inšpekcií ešte neznamená, že podnikatelia porušili pravidlá hospodárskej súťaže. Protimonopolný úrad na kontrolu nemocníc nabádal podľa SME napríklad šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský, ktorý uviedol, že kartely poškodzujú pacientov. Penta vlani predala Agelu svoje zdravotnícke zariadenia na strednom Slovensku, len tak mimochodom. Ministerstvo hospodárstva predložilo na pripomienkovanie aktualizáciu národného klimatického plánu. Pozor. Podľa dokumentu by sa mal podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe zvýšiť o 25%, pričom pôvodný predpoklad z roku 2019 hovoril o 19% zvýšení. Z návrhu aktualizácie integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030 vyplýva, že do roku 2030 by mali emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami na Slovensku poklesnúť o 23%. Ide o strategický dokument v oblasti energetiky a životného prostredia, v ktorom si každá členská krajina nastaví vlastné národné ciele a záujmy. Slovensko malo komisii predložiť aktualizovaný plán do júna 2023. že by Odor zlyhal, ale kdeže by, alebo Heger. Mária Kolíková požiadala o mimoriadne zasadnutie výboru na kontrolu SIS. Chce na ňom prebrať správu SIS o atentáte na Roberta Fica. Zároveň odmietla, že by správu od SIS-ky vyžiadala opozícia, ako to včera tvrdil premiér. Podľa Kolíkovej je dôležité vedieť, aké je zadanie pre Slovenskú informačnú službu a kto toto zadanie dal. Súčasne som požiadala o sprístupnenie danej správy pre členov výboru. Ak daná správa existuje, v takom prípade sa z jej obsahom určite musíme zaoberať, uviedla poslankyňa Mária Kolíková. Ministerstvo dopravy nenaznačilo, že by sa chystalo prehodnotiť zámer zrušiť IC vlaky. Vyzdvihuje, že v súčte budú mať cestujúci viac spojov, pretože expresy pôjdu z Bratislavy do Košíc každú hodinu namiesto každých dvoch hodín. Témy sa chytili opozičné strany, ako inak Progresívne Slovensko či KDH. Kritikom prekáža, že expresy sú pomalšie, zhruba o 45 minút. Ministerstvo si od železníc objednáva dotované vlaky vrátane expresov Bratislava Žiliny na Košice. 4 páre IC vlakov prevádzkuje štátna železnica na vlastné komerčné riziko a bez dotácií. Premiér Robert Fico povedal poslankyni SAS Vladimíre Marcinkovej, že sa pozrie na biznis s pupočníkovou krvou. Išla za ním v stredu po rokovaní Európskeho výboru. Jedinú firmu, ktorá má licenciu na odber a uskladnenie pupočníkovej krvi na Slovensku, zakladal jeden zo zakladateľov Smeru. Dnes Súdny dvor Európskej únie zverejní rozhodnutie o veľkom spore medzi podnikateľom Ivanom Kmotríkom a štátom, ktorý sa týka nenaplnenej dohody o kúpe bratislavského futbalového štadióna. Kmotrík si v spore verí, lebo v jeho prospech vystúpil generálny advokát Európskeho súdu. Podnikateľ Ivan Kmotrík očakáva, že jeho spor so štátom o národný futbalový štadión by sa mohol uzavrieť aj mimo súdnou dohodou. Opiera sa aj o právnu analýzu, ktorá podľa Kmotríka ukázala, že šance štátu na víťazstvo v súdnom procese sú nízke. No a maďarská vláda, keď sme už pri športe a pri futbale, maďarská vláda podporuje futbalové kluby v okolitých štátoch, okrem štátneho fondu Gábora Betlena aj cez nadáciu spoločnosti MOL, zistil portál 444. Nadácia, ktorá je z časti štátna, od roku 2021 ponúkla a poskytla dotácie pre kluby na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine vo výške takmer 28 miliónov eur. Tak, kto na Slovensku dostal dotácie? Napríklad FC Košice a FC Komárno asi 1 300 000, ale napríklad aj EŠTK Šamorín asi 350 000 eur. Členom komisie rozhodujúcej o dotáciách je šéf Slovnaftu Oskar Világi, predsedničkou je operná spevačka Erika Mikloša. Poďme do zahraničia. Lídri členských štátov Európskej únie a šiestich krajín Perského zálivu plánujú prehlbiť vzájomný obchod a spoluprácu v oblasti energetiky, digitálnej transformácie či podpory udržateľnej dopravy a diverzifikácie ekonomík. Uviedli to v záverečnom vyhlásení k svojmu prvému samitu. Dokument sa zároveň vyjadruje k vojne na Ukrajine a v pásme Gazy, k eskalácii bojov v Libanone či k jadrovým ambíciám Iránu. Podľa zdrojov ČTK predchádzali zhode na finálnom znení dokumentu náročné rokovania. Premiér Fico na summit neodletel, úrad vlády k zmene programu bližšie informácie neuviedol. Letí do Bruselu až dnes. Za hanbu francúzskeho národa označil izraelský minister obrany Galant rozhodnutie prezidenta Macrona nepripustiť izraelské firmy na zbrojný veľtrh vo Francúzsku, aké hanebné a antisemitské. Paríž podľa neho razí nepriateľskú politiku voči Židom. Rozhodnutie zakázať účasť izraelským firmám na námornom veľtrhu je posledným, ktorý je následkom znepokojenia Macronovej vlády postupom Izraela vo vojnách v pásme Gazy a v Libanone. Konanie francúzskeho prezidenta Macrona je hanbou francúzskeho národa, hodnôt slobodného sveta, o ktorých tvrdí, že ich zastáva. Francúzsko vedie nepriateľskú politiku voči židovskému národu, napísal Galant. Poďme za veľkú mláku. Demokratická kandidátka na prezidenta USA Kamala Harrisová vyhlásila, že jej prezidentstvo by nebolo pokračovaním politiky Joea Bidena. Povedala to v rozhovore pre televíziu Fox News. V rozhovore v konzervatívnej televízii, tradične naklonenej republikánom, Harrisová čelila napríklad otázkam týkajúci sa migrácie. No a Elon Musk dal na podporu Donalda Trumpa 75 miliónov dolárov, vystúpi na niekoľkých akciách v Pensylvánii. Musk patrí k najväčším podporovateľom republikánskeho kandidáta. Pensylvánia sa považuje za jeden z kľúčových štátov, ktoré budú mať vplyv na výber nového prezidenta USA. rokovanie o prímeri v pásme Gazy za posledné 3 až 4 týždne vôbec nepokročili. Po rokovaní v Bruseli to povedal katarský emír Tamim bin Hamad Sani, podľa ktorého sa v posledných týždňoch fakticky nekonali žiadne rokovania. Pohybujeme sa v tom istom kruhu za ticha zo všetkých strán. To ticho, ešte bude o ňom reč. Katar, Egypt a Spojené štáty sprostredkovali rozhovory medzi Izraelom a Hamasom. Strany rokovali o dohode, ktorá mala zaručiť zastavenie bojov v pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov držaných Hamasom a zvýšenie humanitárnej pomoci pre civilných obyvateľov. Po izraelskom útoku na ciele v sýrskom prístavnom meste Latakia vypukol požiar, informovala sýrska štátna agentúra SANA. Americké sily zase útočili na ciele proiránskych postavcov v Jemene, oznámil Pentagon. Agentúra Reuters pripomína, že Izrael v Sýrii vykonáva údery proti cieľom s väzbami na Irán už niekoľko rokov, ale takéto nálety ešte zosilnili po 7. októbri minulého roka, keď palestínske teroristické hnutie Hamas vykonalo brutálny útok v južnom Izraeli. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu vyzvala na ochranu zdravotníckych zariadení v Libanone, kde Izrael v uplynulých týždňoch zintenzívnil vojenskú kampaň proti proiránskemu hnutiu v Hizballách. Z 207 zdravotníckych zariadení v oblasti konfliktu v Libanone je údajne až 100 zatvorených, až 5 nemocníc v dôsledku bojov úplne a ďalších 5 čiastočne evakuovali. WHO preto vyzýva na zastavenie útokov. Údaje WHO hovoria, že od začiatku útokov zahynulo 72 zdravotníkov a 43 z nich sa zranilo. Útoky priamo zasiahli 15 zdravotníckych zariadení a 13 transportov. No, len tak mimochodom. Počujete to mainstreamové ticho? Žiadne pohoršenie. Označovanie Izraela za barbarov, vrahov. Netanyahu nie je označený za diktátora. Progresívcov nepočuť vrieskať o mŕtvych, deťoch, ženách, starcoch, o zničenej infraštruktúre, 100 000 zničených budov, milióny utečencov. Nič. Jedno brutálne, ohlušujúce ticho. Severná Korea potvrdila, že jej ústava teraz označuje susednú Južnú Kóreu za nepriateľský štát. Pyongyang tak podľa agentúry AFP potvrdil ústavnú zmenu, ktorú tento rok sľúbil severokorejský líder Kim Jong-un. Zmenu ústavy zrejme schválilo najvyššie ľudové zhromaždenie a je v súlade so skorším sľubom vodcu Kim Jong-una, že z ústavy zmizne znovu je zjednotenie korejského poloostrova ako národný cieľ, informuje Reuters. Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte nemôže povedať, že podporuje celý plán Ukrajiny na víťazstvo. Niektoré otázky sú stále ťažké, vyhlásil nový generálny tajomník aliancie. Zároveň uviedol, že Severoatlantická aliancia je na dobrej ceste, aby tento rok naplnila záväzok vojenskej pomoci Ukrajine vo výške 40 miliárd eur. Volodymyr Zelenský oznámil, že plán na víťazstvo má 5 bodov a 3 tajné dodatky. Jedným z bodov je pozvanie do NATO. Niektorí kľúčoví spojenci Kieva však nechcú Ukrajinu do aliancie pozvať skôr, ako sa skončí vojna proti Rusku. A už keď sme pri tej Ukrajine, Spojené štáty americké poskytnú Ukrajine pomoc vo výške 425 miliónov dolárov. V telefonickom rozhovore to oznámil Zelenskému americký prezident Biden. Biden dnes odcestoval na návštevu Nemecka. So Zelenským sa v Európe ale nestretne. Na rokovaní ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli sa Zelenský vo štvrtok ale zúčastní. Novoplánovaná cesta bude podľa skorších správ médií trvať iba jeden deň. Austrália daruje Ukrajine starnúcu flotilu 49 tankov M1A1 Abrams americkej výroby, uviedlo austrálske ministerstvo obrany. Treba sa zamyslieť, koľko peňazí sa nalialo už do Ukrajiny. Výsledky sú 100 000 mŕtvych Ukrajincov. Tanky mali byť vyradené z prevádzky začiatkom budúceho roka. Stojíme bok po boku s Ukrajinou v jej boji proti nezákonnej ruskej invázii, uviedol austrálsky minister obranného priemyslu Pat Conroy vo svojom vyhlásení, v ktorom oznámil darovanie tankov Ukrajine. Aj vám to vyhlásenie pripomína prvú stranu rudého práva? Nož, tak staré šunky Austrália dodá, ale heslo musí byť pokrokové, vlastne zrecyklované. Ukrajina musí vytriezvieť, reagovalo Rusko na Zelenského plán víťazstva. Ukrajina si podľa Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova musí uvedomiť nezmyteľnosť politiky, ktorú presadzuje. Peskov povedal, že na podrobné vyjadrenie k víťaznému plánu Kieva je zatiaľ prískor. Je však pravdepodobne podobný plánu USA, ktoré chcú využiť Ukrajinu na boj proti Rusku do posledného Ukrajinca, dodal kremelský hovorca. Zelenský v stredu predstavil svoj dlho očakávaný víťazný plán, ktorého cieľ cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Víš, no nový, z Kolumbie asi prišiel nový transport, lebo ten matrož je neuveriteľne čistý. Nemôžem povedať, že by som podporoval ukrajinský víťazný plán. No, to len tak dodám. Ako celok vyhlásil Rutte. To len tak dodávam. Poďme k sekcii migranti v Európe. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že Poľsko nemá na svojej východnej hranici nič dočinenia s utečencami, ktorí tam prišli spontánne a náhodou. Tieto akcie sú organizované na polovojenskom základe a my čoraz viac vidíme, že v Sýrii a Iráne sa organizujú skupiny, ktoré nie sú vycvičené len na nelegálne prekročenie hraníc, ale aj na činnosť, ktorú v Severoatlantickej aliancii musíme označiť za nebezpečnú, povedal Tusk. Jasné, Donald, a za posledných 10 rokov sem chodili na anjeli s krídlami. Však, Ježiši Kriste, toto snad nie je pravda. Ekonomické oddelenie, dve veci. Stellantis v novembri pozastaví výrobu v niektorých závodoch v Taliansku, reaguje na náročné podmienky na trhu. Firma už od 1. novembra prerušila produkciu elektrického Fiatu 500 a športových aut Maserati v turínskom závode Mirafiori. Plánované zastavenie výroby sa bude týkať a tovární napríklad Termoli, Pratolo, Sera počas niekoľkých dní, a to od 11. do 29. novembra. Odstávka ovplyvní produkciu motorov aj aut vrátane malého mestského modelu Fiat Panda. Stellantis zastrešuje značky ako Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler či Jeep. V septembri znížil výhľad tohto ročného zisku, najmä pre problémy v Severnej Amerike a nepriaznivú situáciu v odvetví. A problém majú aj letecké spoločnosti. A prečo? Európske aj aerolinky sa sťažujú, že sú znevýhodnené oproti čínskej konkurencii, ktorá môže lietať cez Rusko a nemá mimoriadne náklady súvisiace so životným prostredím. Vyzvali Eurokomisiu, aby sa viac snažila o rovnaké podmienky v sektore. Šéf Lufthansy Spohr uviedol, že na zabezpečenie spravodlivej konkurencie by sa malo požadovať, aby sa Rusku vyhýbali všetky lety do Európy. Ak chcete rovnaké podmienky, je potrebné zabezpečiť, aby sa každá letecká spoločnosť, ktorej lietadlá pristávajú v Európe, vyhýbala ruskému vzdušnému priestoru. Kým sa to nestane, budú mať čínski dopravcovia obrovskú výhodu. A ja som zvedavý, ak vy chcete čínske aerolinky donútiť, aby nelietali cez Rusko. Fakt. To je, keď ten mravec ide s tým slonom po moste a hovorí, ale dupocame, čo? Upozornil aj na to, že čínske aerolinky nie sú zaťažené nákladmi súvisiacimi s európskym systémom obchodovania s emisnými kvótami. To im podľa neho prináša ďalšiu finančnú výhodu. Nuž, toto, keď vy chcete Číňanov donútiť, ja vám držím palce.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie v týchto chvíľach na Slovensku hmla. V Bardejove, v Tisínci, v Liesku, ale aj v Žiline. A pomerne nízke teploty, najmä na východe, napríklad len 4 desatinky nad nulou v Tisínci, 1 stupeň v Bardejove, 1,5 v Prešove, 3,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou, ale 6 stupňov v Košiciach, 5 v Trebišove, 3 stupne Celzia v Rožňave, ale aj v Telgárte, 3 desatinky pod nulou v Poprade, 2 stupne v Liesku, 3 stupne v Žiline, 3 stupne nad nulou na Chopku, 7 stupňov Lučenec, 3 Sliač, 3,5 Martin, 10 stupňov v Prievidzi, 5 v Žiari nad Hronom, 7 stupňov Celzia v Dudinciach, 10 v Nitre, v Urbanove, ale napríklad 11,5 stupňa v Piešťanoch, 12 v Trenčíne, 10 v Senici, 9 stupňov Celzia v Kuchyni, ale aj v Bratislave, a 11 stupňov Celzia v Gabčíkove. A čo hovorí predpoveď na dnes? No, bude jasno až polojasno. Na juhozápade prevažne veľká oblačnosť, v dopoludnejších hodinách, v nižších polohách ešte hmla sa môže držať, alebo môže byť zamračené nízkou oblačnosťou, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 12 až 17, pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 10 stupňov Celzia. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov 7 až 11 stupňov a fúkať bude prevažne slabý na západe a honte východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu. Miestami v nárazoch to môže byť 55 až 75 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno aj s Norbertom, samozrejme.
Aj, dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Technickú, ak môžem na začiatok. Preposlal si mi e-mail a nejaký poslucháč sa pýta, či posielame do zahraničia veci. Áno, posielame. A že či teda konkrétne aj do Anglicka. Áno, aj tam posielame. Kdekoľvek
na... Tam bola pošta.
Kdekoľvek na planéte Zem si, aj keby si bol v Antarktíde, tak posielame. Hej. Druhá vec je, písala mi pani, lebo som to asi nepovedal, musím to napísať, alebo ja neviem čo, lebo už sme toto robili x krát.
Ten... sa do kamene.
Čo?
Víte sa do kamene.
A keď je tento predpredaj, hej, čo teraz robíme s tými Slobodomorármi, čokoľvek si s tým objednáš iné, príde ti to naraz. Mnohí píšete, že pošlite nám to naraz. Áno, pošleme vám to naraz. Samozrejme. Aj pani mi píše, že ona vie, že to pôjde, ale že si objednala ešte inú knihu a tu by som jej mohol poslať. No, mohol, ale nepošlem. Aj. A nie je to svojvôľa. Zoberte si, že vždy, keď vyjde nejaká nová kniha, toto ľudia potom, a ešte si aj tričko objednáme, ešte si iné knihy objednáme, niečo. Ja nemôžem rozdeľovať tie objednávky. Aj. No, môžem, ale by som sa tu zbláznil z toho, že tuto tomuto som toto poslal a toto musím... No nebudem to robiť. Objednal si si do jednej objednávke, v jednej to aj dostaneš. Vtedy, keď budú knihy dostupné. Ak chceš, a mnohí ľudia to urobili, lebo to vidím, keď robíme tie objednávky, že si objedná Slobodomorárov a vytvorí ďalšiu objednávku a tam si objedná Mikinu. Hej? No a tú Mikinu už má. Keď to 1.10. zaplatil, už ju určite má doma. Hej? Takže ak chcete niečo objednať si spolu, tak to dostanete spolu. Ak chcete a viete, že kniha bude za 3 týždne, ale teraz už chceš tento týždeň alebo budúci niečo, tak si vytvor novú objednávku. Prosím, vy to môžete rozdeliť, ja to deliť nebudem, tie objednávky. Hej. Ďakujem za pochopenie. By som sa to z toho zbláznil. Hej. Ale toto sme robili x krát a ľudia to chápu, lebo vidím, že to chápu, lebo mnohí to tak robia. Hej. Tak iba toľko. Toľko k tomu. Hej. Adrianko. Dáme oni pesničku. Hej. Pesničky teda dáme. A potom sa pozrieme na ministra vnútra.
Aj. Pre ráno.
Dobré ráno.
Skôr ako začneš, len na pobavenie. Hej. Toto musím, ako... Nehnevajte sa na mňa, toto musím dať, aby ste nemali čierny deň, lebo toto stojí za to.
No dobré, ale celá tá kauza o pánovi Šorošovi, chudák starý pán, ktorý tak veľa dobrého spravil napríklad pre občiansku spoločnosť v celej strednej Európe.
Čo tak hovorí do Británii a Austrálii.
Aj česká korona.
Áno, aj ona je zlatá, no, ale... Mám úctu k starším ľuďom a ešte aj k ženám. Nebudem to komentovať.
No, ja k nej úctu nemám, ale to nevadí. A ja som hovedal. Matúšu to ešte tak dal včera taký štatuš, ako by sme u nás v Terchove.
Aj v Šamoríne, že máme štatuš.
Štatuš máte, tak aj on dal ešte tak dal štatuš.
Ušlo lečemeš.
Strach z pravdy o atentáte v progresívnych médiách. Progresivity sa najviac obávajú toho, že vyjde na povrch pravda a fakty o atentáte z Handlovej. Ich mediálne úderky v podobe denníka N, Aktuality či SME, radi prekrúcajú informácie a manipulujú verejnou mienkou. Aktuálne sa okrem samotného vyšetrovania atentátu vypracováva aj správa SIS na odhalenie rizik spojených s ďalšími možnými útokmi na politikov. Opozičné štvavé kampane a útoky médií pokračujú a s tým rastie aj riziko, že sa pokus o atentát môže zopakovať. Už teraz však z článkov progresívnych médií cítiť strach z toho, čo sa môžeme dozvedieť o samotnom atentáte. Pozrite sa, na ich mieste by som sa bál aj ja. Aj keby tu bola koalícia, ktorá chce všetko vyšetriť a ktorá sa nebojí, ktorá nemá strach. A ja mám strach z toho, všetci sme posratí. Ja som posratý z toho, že súčasná koalícia nemá gule a má strach veci dotiahnuť do konca. Hej. Z toho mám zase ja strach. Hej. A tieto denníčky a kdečo kľudne môže označiť za politických zločincov. Hej. Toto sú ľudia, ktorí nie sú schopní osloviť nejakých voličov, lebo ak chceš toto robiť, čo robíš, choď do politiky. Vysprav si stranu, ja neviem, strana ESET, alebo Ritpalová, čokoľvek, proste sa nazvi a choď súťažiť politicky. Hej? Ale nie. Ty budeš ako tajná zbraň, objektívna, najlepšia, najmainstreamovejšia, ktorá píše len pravdu a neviem čo. Hej? Aby si pomáhal jednej strane. Hej?
konkrétnej.
A otázka je teda, že či, hej, strane, ktorú zafinancoval ten istý, čo zafinancoval aj vás. Máte rovnakého majiteľa. Ale vy ste nestranní, samozrejme. Hej. Pozrite sa, za tie 3,5 roka sa to udialo toľko svinstiev, kriminálnych svinstiev. Akože normálne, že kriminálne veci sa tu diali. Hej. A ak táto koalícia si nebude polievať rozkrok a nenechá si narásť také gule, aby toto dotiahla do konca, za 3 roky sme všetci v prdeli. To vám zaručujem. Hej. Takže áno, my kritizujeme ich a neviem čo, a hore dole, hej, ale tá štátnosť je ohrozená práve tým, že tí aktéri, tí zločinci, ktorí spáchali zločiny, nepotrebujeme, sú na to dôkazy verejné, verejne sú na to dôkazy. On pred kamerami niekoho zastrie, povie, no ale bolo piatok 13. 14 hodín 13 minút a pršalo a v tejto chvíli proste ja nie som zodpovedný a nie je to zločin. Toto oni urobili. Hej? Ale vieme, že ten zločin bol. A bolo to robené verejne. Hej? Otázka je teraz, či takýto jak Ještok, hej? No, o Žilinkovi nebudem rozprávať, lebo to ako...
Budeme rozprávať o Žilinkovi.
Ako, nehnevajte sa na mňa, hej, dobre, o Žilinkovi sa nebudem baviť, ale tak ešte tak aspoň, keby niečo dal vyšetriť, hej. Otázka je, tu aj nejde o to, že či je politická vôľa, alebo ja neviem čo, hej. Či máte gule na to, či nie ste posratí, alebo niektorí z vašich sponzorov nie sú namočení do tých zločinov, lebo ak sú, tak to nedotiahnete do konca, to mne je jasné, hej.
A ľudia sú nasratí a čakajú. Inak k tomu atentátu aj portál Ďateľ sa vyjadril. Všimol som si, že opozícia a jej tlačové orgány vopred spochybňujú ešte nedokončenú a príjemcom nepredloženú správu Slovenskej informačnej služby o pozadí atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Vraj sa dá očakávať od spravodajskej informácie z dielne Pavla Gašpara, navyše na objednávku Roberta Fica. Sám premiér sa vyjadril, že on si správu neobjednal, ale Slovenská informačná služba ju pripravuje na podnet príslušného parlamentného výboru. Z hľadiska genézy má Robert Fico asi pravdu, lenže o to vôbec nejde. Podstatné je, že progresívne šerble a opoziční tragédii opäť šíria bludy, hoaxy a dezinformácie. A nie len v tejto téme. K tomu sa ešte dostanem. Podľa zákona číslo 46/1993 zbierky zákonov o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov Rada obrany štátu ukladá službe prostredníctvom svojho predsedu, teda premiéra, písomné úlohy v rozsahu jej pôsobnosti. Paragraf 3 odsek 3. SIS poskytuje parlamentu, prezidentovi, vláde a jej členom informácie významné pre ich činnosť a rozhodovanie. Viď paragraf 2 odsek 5. SIS okrem iného získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o terorizme, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní. Paragraf 2, odsek 1, písmeno E. Ak iný štátny orgán, ak nie SIS, by mal ústavným orgánom a ústavným činiteľom poskytnúť informácie o pozadí a súvislosti teroristického útoku, vykonaného formou atentátu na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, ktorý? Šerblíky aj opozícia by aspoň na chvíľu mohli opustiť mentálne močiare zaklinadla alebo Fico a pozrieť sa na udalosti z mája 2024 trošku širšou optikou. Na mieste Roberta Fica mohol byť za iných okolností Igor Matovič alebo Ódor, či dokonca sa mohla s nesprávnou stranou stretnúť ikona progresívneho kultu osobnosti Zuzana Čaputová. V každom prípade a bez ohľadu na osobu poškodeného by bolo nevyhnutné, aby spravodajské orgány, ak už o príprave skutku nevedeli v predstihu, za využitia všetkých dostupných zákonov prostriedkov informačne zmapovali pozadie atentátu na Roberta Fica. Radikalizujú sa nielen islamskí fanatici, radikalizujú sa aj politickí fanatici západného civilizačného okruhu a v záujme bezpečnej spoločnosti je potrebné vedieť, ako k tomu došlo. Prípadne, kto všetko mohol byť v okruhu osôb s rovnakým zmýšľaním a pohnutkami ako strelec v Handlovej. Informáciu SIS o atentáte na predsedu vlády bude pripravovať profesionálny spravodajský aparát. Napriek mnohým čistkám, a to robili všetky garnitúry, aj tzv. Demokrati, v službe stále pôsobia kádroví príslušníci s profesionálnou integritou. Oni pripravia podklady pre výstup podpísaný Pavlom Gašparom. Napokon, no nie v poslednom rade, sa žiada progresívnym mentálnym jasličkám pripomenúť, že atentát na predsedu vlády a jeho dôsledky nie sú len osobným problémom rekonvalescenta, ale každého z nás. Vrátane slnečných a duhových krasorečníkov v parlamente a škrabákov a táreov médií neexistujúceho hlavného prúdu. je totiž čosi poriadne zhnité v štáte Slovenskom a zakrývať si predtým oči je nielen trápne, ale aj detinské a nebezpečné zároveň. Konečne už dospejte, deti dúhy. Áno, ja som za. Nech sa to poriadne vyšetrí, nech Siska maká. Ale nech Siska maká aj na tom, ako sa tu šafárilo s peniazmi, lebo to je ohrozenie bezpečnosti štátu, keď sa bezhlavo míňajú miliardy. Mali by sme vedieť, kam tie peniaze išli, kto to podpisoval a na základe toho by mohli OČTK konať. Lebo ty si tiež vo firme súkromnej nedovolíš robiť to, čo táto banda hlupákov robila od roku 2020 do roku 2023. Skús to urobiť v súkromnej firme. Skús ju okradnúť o toľké miliardy. Koko, však ten majiteľ ťa zastrelí na dvore, na výstrahu, jak psa. Nie, že ťa vyhodí. Normálne ti dá gulkou preženie hlavu. Hlavou preženie gulku. Hej? Ale títo, Matovič, ten si chodí robiť, jo, ne? Videáha do Francúzska, maslo. Jarov náď, ten hrozí, ako nás povypína zo svojej obývačky. A všetko je v poriadku, v najväčšom, tak? A vy v tej koalícii ste s tým úplne uzrozumení. Že toto je normálne. Čo, chcete kradnúť takisto? Rozdávať peniaze? Alebo ako máme tomu rozumieť? Lebo tomu nerozumieme. My tu ideme konsolidovať štátny rozpočet, ideme hľadať peniaze, kde naškrabať, aby ten štát nekrachol. Hej? A tí, ktorí sú za to zodpovední, za ten stav, tak sa rehocú z facebookových profilov. Vy si sa zbláznili? Naozaj? Ako však v pohode? Ľudia zabudnú? No nezabudnú. Oni vás volili na základe niečoho. Na základe vašich sľubov vás volili. A že tých sľubov bolo. A teraz sa čudujete, že tí ľudia sú nasratí? No samozrejme, že sú nasratí. Nie, že teraz, že konsolidácia opozícia. Prídete o stovky eur v rodinách. O koľko eur prišli v rodinách počas 2020 a 2023, keď sa zatvárali podniky? O koľko peňazí prišli súkromníci? O koľko peňazí prišli zamestnávateľia? O koľko peňazí prišli zamestnanci? Gastrosektor padol na hubu. Teraz majú problém zháňať ľudí do gastrosektora. Kto ho vie prečo? Pretože boli na slnku erupcie? Ste sa zbláznili naozaj? Oni sú zodpovední za to, že zastavili ekonomiku. Oni sú zodpovední za to, čo to tu vyvádzali. A dokonca, keď už sme pri tom, taký Matovič svojho času sa chválil, že zadlžovať sa je vlastne v poriadku. Všetko máme zdokumentované.
Nie. To, že sme zvýšili dlh, hrubý dlh, v čase, kedy sme si vedeli požičať na trhu za nulové úroky, je na chválu tejto vlády. To nie je na hanu. Lebo sme takto ušetrili v našich spoločných verejných financiách a nie pre túto vládu, aj pre všetky ostatné nasledujúce vlády. A nie len pre vládu, ale pre 5,4 milióna ľudí, pre ktorých by sme mali spravovať veci verejné ako dobrí hospodári, 5 miliard eur. Takže keď vás naďalej bude niekto haniť, kolegovia z koalície, za to, že sme zadlžili Slovensko, tak povedzte, chváľte nás za to. Lebo sme si v čase, kedy sme si požičiavali za nulové úroky, napožičiavali čo najviac, aby sme ušetrili v čase, kedy peniaze alebo pôžičky budú výrazne drahšie.
No, urobíme ti pomník, ty kretén.
No, ale počúvaj, toto, Matovič, a neviem, či ti pridrbáva v tej sprostej hlave alebo tým tvojim voličom, alebo si myslíš, že my sme zliezli teraz zo stromov. Ej, toto by bola pravda, keby on napožičiaval za nulové úroky, keby to, čo rozpráva, je pravda. Nechal to v štátnom rozpočte a by sa to utrácalo, ako je treba v priebehu času. Nie, ty si rozdrbal hneď, ak si ty si to požičal. Rozumieš? Ako toto je veľmi veľký rozdiel. Vy ste to rozdrbali v tej chvíli, ak ste si to požičali na somariny. No keby tu boli teraz nové diaľnice a ja neviem čo, a 20 tisíc bytov a toto všetko, čo ste nasľubovali, no tak si sa povieme OK, lebo Chorváti tiež skoro skrachovali kvôli diaľnici, ktorú si stavali. Hej? Ale mali niečo, čo mohli ukázať a čo používali a čo im zarába peniaze. Tie požičky, čo si nabrali Chorváti, to bolo investované a tie peniaze sa vracajú. A vy, čo chodíte na kamene a Česi a Maďari, vy im splácate tú pôžičku. Ale oni tie peniaze investovali. Čo si urobil ty, Matovič? Čo? Kúpil si Pfizeroviny? Čo? No. Abo testy si kúpil od toho nešťastníka? Hej, ako kúpil to.
Kúpil aby ho ostrihala, víš.
Takže toto sú také sprostosti, ale tak nenormálne ekonomické skratky a sprostosti, že to z toho až hlava bolí. A on to povie v parlamente. A 100 000 hlúpých, vymetených Slovákov kývka hlavou, jak ten buldok, čo niekedy sa nosil vzadu pri zadnom skle na tom aute. Hej. Vy ste úplne všetci chorí. A preto, že ich treba chváliť, a preto, že tak dobre napožičiavali si, preto my teraz musíme konsolidovať. Takže, áno, dajme naspäť Matoviča, on vie, zadarmo si vie požičať, hej, a keď dáš niekoho, kto vlastne chce riadiť štát, tak budeš musieť zvyšovať dane, musíš konsolidovať a bude ti vlastne horšie. Nie je lepšie byť s takým Matovičom? Ha? Vy ste všetci také sprostí niektorí, že z toho proste, to je človek, je doplaču. Doplaču. Toto keby urobil v nejakej firme, by si to urobil Matoš v nejakej firme, nie s miliardami, 24 miliard, ale 24 000, majiteľ by ťa chytil a za gule zavesiel do prievanu. Rozumieš? V živote by si toto nemohol dovoliť, ani keby si v trafike robil. Ale 5,5 milióna však zamestnávateľov sú tolerantní. Vravím ti, v trafike, keby si 240 eur takto udrbal, tak ti rozbije hlavu ten majiteľ. Nie 24 miliárd. A my, čo máme ich chváliť?
No, tak to.
Áno, jasne.
Tuto máme ešte video Juraja Draxlera, ktorý sa opäť prihovára ku kaviarni. Vypočujme si ho.
Asi najodpornejší článok, aký som minulý týždeň čítal, bol komentár v denníku N od Jany Šemeš, ich redaktorky v Izraeli, ktorá sa v tom komentári snaží ospravedlniť to, čo táto krajina robí. Ak to nechápete, tak ste údajne buď naivný ľavičiar, alebo samozrejme antisemita. Ten komentár je s nôžkou typických propagandistických manipulácií, polopravd alebo čistých lží, všetko s cieľom ospravedlniť hromadné vybíjanie ľudí alebo napríklad mekartizmus moderného typu, ktorý nedávno vyštval s postou rektorky popredných amerických univerzít jednoducho preto, že dostatočne tvrdo nezakročili proti protestnému hnutiu a tak museli byť verejne na výstrahu potrestané. Mimochodom, toto hlásajú tí istí ľudia, ktorí ešte nedávno označovali za neľudských spiatočníkov všetkých tých, ktorí sa pýtali, či je naozaj rozumné púšťať masy Arabov ako imigrantov do Európy. Teraz takto obrátili a zrazu Arabi sú proste Hamas a hotovo. Sice nie je dobré ich takto nejako hromadne zabíjať, to sem tam spomenú, ale čo už, keď to situácia vyžaduje. Mimochodom, ak dôsledne sledujete, čo sa deje, tak zistíte množstvo zaujímavých vecí. Napríklad to, ako sú títo zdanlivo rôznorodí ľudia z rôznych organizácií v skutočnosti medzi sebou poprepájani. V jeden deň si prečítate v denníku N rozhovor s nejakou akože náhodne vybranou pani o jej životných a zdravotných trampotách. O niekoľko dní neskôr ju vidíte na jednom z týchto fór, ako verejne deklaruje, že jej teda rozhodne nie je tých ľudí v Gaze ľúto. A popri nej sa tam míhajú ďalší ľudskoprávni aktivisti, ľudia z mimovládok, napríklad taká Lucia Štaselová, členka správnej rady Človeka v ohrození, ktorá, mimochodom, ak na to máte žalúdok, tak si pozrite jej Facebook, ale naozaj máte silný žalúdok, vidíte, ako sa tam, čo ja viem, raduje z nejakých správ o tom, koľko Rusov zahynulo na Donbase, ale popri tom podporuje, ako treba, ten správny národ v ich aktivitách. Celá táto superkaviareň sa nedávno zišla pod petíciu svojimi podpismi, petíciu jednej bizarnej organizácie, preto, aby podporili to, čo robí Bohom vyvolený národ. A to nie sú moje slova, to sú slova, ktoré oni sami používajú. Toto je niečo, o čom treba hovoriť a dôsledne na to upozorňovať. Je pozadie a je popredie. V tom popredí vidíte ľudí, ktorí sa tvária ako prozápadní politici, ľudskoprávni aktivisti, intelektuáli. Bolo to tak za čias Václava Havla, Andreja Kisku, neskôr Zuzany Čaputovej. Často sú to bohužiaľ ženy, tváriace sa ako citlivé osoby. A to pozadie je humanitárne bombardovanie, to pozadie je zabíjanie detí v prospech údajnej sebaobrany. To pozadie je krv, potoky a potoky krvi.
A ja sa pýtam, a tak ako som sa pýtal aj v agentúrkach, kde sú všetci tí ľudskoprávni aktivisti? Prečo nestojí?
A keď sa bavíme teda o tom, že potoky krvi, zabražené deti, starci, ženy, hej, ale to nie je až taký problém. Však, lebo ľudský život má ako hodnotu v ich očiach. Žiadno. Ale slovo suka, no to bol problém. To nejaké 10 tisíce zavraždených detí predsa nemôže vyvážiť takúto vec. To bol problém. To bola kauza. Však, a ja neviem, kto im na toto skáče, na tieto veci. Tak na jednej strane tie 10 tisíce zavraždených detí, otrhnuté hlavy, ruky, nohy, vyvrátené črevá, ti nevadia, ale nejaké slovko. To ideme do ulic. Však?
Áno. A koľko tých ľudí zomrelo? V Líbii, v Juhoslávii, v Iraku, v Sýrii. To vám nikomu nevadí. To je v poriadku. To je nič. To sú len také straty, však to je ďaleko. O tom sa baviť nebudeme. Však áno. Lebo vy si staviate na tom, aký ste vy morálne zdatní, ako máte ten piedestal tej morálky vysoko a tam vy na ňom stojíte. Len z tej výšky nevidíte to, čo sa deje aj inde, ako vám ukazujú médiá však. Ale na čo by aj liberáli? Veď vy máte tú jedinú správnu pravdu. Aká je tá vaša morálka potom? Pokrivená. Nevadili vám milióny mŕtvych v Iraku, v Líbii, v Juhoslávii a v ďalších krajinách? Prečo? No, lebo tie bomby boli humanitárne, boli americké, boli tie správne. Preto vám nevadia? To je v poriadku, nad tým privrieme oči. Však? Najnovšie liberáli zaútočili na ministerstvo kultúry. Včera, keď som videl tú tlačovku o tej tlačovky, ak som išiel do kolien, lebo sa pripravuje zákon o slovenskom jazyku. No a liberálna úderka sa posledne akási demokratický blok. Takže vidím tam súdruha Dostála, ale aj maďarskú menšinu, lebo majú problém s tým zákonom. Počúvaj, aký majú problém.
Ok, no, daj.
Ďakujem veľmi pekne. Mečiarovi pohrobkovia na ministerstve kultúry sa snažia, ako napríklad Lukáš Machala, jeho nohsledi sa nás snažia silou, mocou vtiahnuť naspäť do 90. rokov. Podobne je to aj s zákonom o štátnom jazyku. Tento nacionalistický nadutý zákon obmedzoval a stále obmedzuje v mnohých prípadoch práva občanov Slovenskej republiky slobodne šíriť a prijímať informácie vo svojom jazyku.
A to si robíš prdel, ty kretén. Čo ste robili vy v Saske počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera? Keď sa vypínali weby, keď sa známkovali, nálepkovali ľudia, že to je dezolát, to je konšpirátor. Zrušíme mu kšeft.
Opica.
Opica, dezolát. Vypneme mu weby, vypneme mu YouTube. To si robíš srandu? To naozaj ty ideš bojovať za slobodu slova? Vy v Saske?
A toto vidíš, to takýto žebrák bude používať tieto veci, keď jemu to vyhovuje. Pokiaľ to on robí, pokiaľ on totalitárnym spôsobom riadi štát, tak je všetko v poriadku. A teraz je otázka, že prečo by som ja mal brať na zreteľ takéhoto niktoša? A nech si rozpráva, čo chce.
René Parák, počúvaj, René, príhody mládenca. Ty kokos, ty si zabudol, čo ste tu vyvádzali s Matovičom? Prikývovali ste, jak ten buldoček na tom zadnom skle? Držali ste huby? Tlieskali ste? A ty teraz ideš bojovať za slobodu slova? Mňa drbne, ty vole. Toto nie je pravda ani. Že sa nehambíš.
A zasahuje aj do slobody ich podnikania.
Do slobody podnikania? Keď ste vy zatvárali podniky? Keď sa zatvárali prevádzky? Lebo nebudeme predávať spotrebný tovar. v Kauflande, v Tesku, v Lidli, v ďalších reťazcoch sa predávalo veselo a keď si chcel kúpiť písanku pre decko alebo omalovávanku, tak tam nadrbali také z tých plastových oných kríže, aby si to nekupoval. Keď si potreboval kancelársky papier, doma dotlačený si mal smolu. Našťastie boli predavačky, ktoré to chápali. Ja som zobral ten kancelársky papier, ktorý žena potrebovala a predali mi ho. A ty ideš hovoriť o podnikaní? Ty ochranca podnikateľov, Saskár?
Môžeme ho volať Ignác, keď už má také pekné meno.
Pené, príhody mládenca. Ja som normálne skákal pri tom televízore, ja som si to musel pustiť ešte raz.
To znamená?
Ja som neveril, že to mohol vypustiť. Že sa mi sníva. Že mi niekto dal lisohlávky do čaju. Ideme ďalej.
A Šimkovičová jednoducho robia všetko preto, aby nás vrátili do temnej mečiarovskej histórie Slovenska o 30 rokov naspäť.
Ty, mečiarovská temná doba, keby nebolo Mečiara, tak nie si poslancom Národnej rady. Slovenskej Národnej rady. Ty, Mečiar. Čo si ty spravil? Čo si ty spravil pre slovenský hip-hop? Čo si ty spravil pre slovenský štát, mi povedz. Okrem toho, že berieš poslanecký plat. Čo konkrétne si ty urobil, aby sa Slovákom na Slovensku žilo dobre? A takýto René sa postaví pred kamery a ide hovoriť niečo o ťahaní Slovenska do Mečiara. To mi pripomína Čierna diera Európy a podobne.
Áno, to už to bolo.
A ty si poslanec Národnej rady? To odovzdaj, prosím ťa, preukaz, lebo ty zo Slovenskou a už národnou už vôbec nič nemáš nič spoločné. A myslím si, že si aj na to hrdý.
Namiesto toho, aby sme sa približovali civilizovanej Európe, napríklad po vzore škandinávskych krajín, sa snažili otvárať novým možnostiam, ako podporiť vzdelávanie.
Škandinávske krajiny. Ty kokos, tlak mám 200. Otváranie škandinávske krajiny. Máme si brať príklad. Švedi sú nešťastní z toho, čo tam majú, čo si tam naťahali. Utečencov, gengy, vraždy v uliciach, drogy.
Rozpráva o vzdelaní, ale však Fíni sa vracajú k tomu, žiadne nové, moderné, sa vracajú k starým veciam. Tak a možno si budeme brať Ignác, oný, príklad teda z nich. Čo?
Pokos, ako vážne, toto. Ja to ani ďalej púšťať nebudem, ja dostanem infarkt pri sámvačku. No ale teda, čo sa vlastne udialo a ako prečo títo Pokémoni vystúpili na tlačovke. Ďalej som to nepozeral ani, alebo to už som nemohol. Píše Martina Šimkovičová. Média a niektorí politici opäť klamú a snažia sa vnášať nesvár medzi vládu a národnostné menšiny. Lebo vraj národnostné menšiny budú trpieť tým jazykovým zákonom. Včera som na pôde rezortu kultúry stretla s Tomášom Tarabom a Ďorďom Dimešim. V posledných dňoch sa médiami šíri klamstvo, ktoré živia aj niektorí politici. Vraj pripravovaná novela zákona z dielne rezortu kultúry je namierená proti menšinám. Aj z tohto miesta zdôrazňujem, úpravy jednotlivých ustanovení neobmedzujú používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitého predpisu. Opäť sme v situácii, kedy chce istá časť verejnosti za výraznej podpory opozície, dodám aj médií, hrotiť situáciu a vzbudzovať vášne v súvislosti s národnostnou otázkou. Som preto veľmi rada, že Ďor Dimeši na stretnutí akceptoval naše argumenty a dôvody potreby novelizácie zákona o štátnom jazyku. Je z nich totiž to zrejmé, že nejde o žiaden útok na akúkoľvek národnostnú menšinu, ale výhradne o ochranu nášho štátneho jazyka. Potreba zmeniť doterajšiu právnu úpravu používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky v podstatných oblastiach je pôsobnosti vyplynula z aplikačnej praxe. Tá poukazuje na nerešpektovanie niektorých ustanovení zákona o štátnom jazyku ako dôsledku možnosti ich nejednoznačného výkladu a zároveň na opakované porušenie rovnakých ustanovení zákona tými istými osobami. To bolo spôsobené obmedzenými kompetenciami orgánu dohľadu a nízkymi sadzbami pokút, ktoré doteraz mohol tento orgán v zmysle zákona uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona. Cieľom návrhu zákona je teda upevniť postavenie štátneho jazyka vo vybraných oblastiach úradného a verejného styku, a to pri rešpektovaní medzinárodných zmluv a potreby rozvíjania národnostných jazykov menšín na Slovensku. Štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona v štátnom jazyku sa nebude týkať fyzických osôb, to platí aj o prípadných pokutách uložených za nedodržiavanie ustanovení zákona. Toľko teda Martina Šimkovičová. Hej? Ale títo, René a spol, sa postavia na tlačovku a bez hanby hovoria o tom, že ideme, ťaháme do mečiarovských čias celý národ a podobne. Saská, progresívci, všimnite si to. Niečo vám o nich prezradím. Totižto to Saské niektorí, hej, ale v progresívnom Slovensku pochybujem veľmi silne. Tam sú ľudia, ktorí nikdy, nikdy netvorili hodnoty, si dovolím tvrdiť. Neviedli nejakú firmu, nejaký kolektív, niečo nevytvorili hodnotné. Ja si to dovolím tvrdiť. To sú ľudia, ktorých stvorili mimovládne organizácie. Ich sa presierali roky cez mimovládky a podobné pochybné ustanovenia. Takým príkladom je aj Zuzka Čaputová, Via Juris a brožúrky, ktoré napísala. Hej. To je jasný príklad. Ona ako právnička neurobila nič. O nej sa ako o právničke hovorilo, si dokonca dávala titul, že Judr, ktorý potom radšej vymazala, lebo netreba dráždiť, vieš, akože kobru bosou nohou. A toto sú ľudia, ktorí sa postavia pred kamery a bohorovne ti budú hovoriť, že niečomu rozumejú. Vyberajú si len témy. Oni neprinesú tému, že tá, lebo konsolidácia, hej? Oni neprinesli návrhy, že ako to zlepšiť. No znižte si platy vo vláde. To bol celý návrh. Ale neprišli s niečím, ako a kde ušetriť peniaze. Nie. Kritizovať, áno. To je taký biznis plán a la Matovič. Matovičovi v roku 2020 plán nevyšiel, pretože voľby vyhral a stal sa predsedom vlády. Jeho biznis plán je jediný. 8, 9, 10% opozícia blieka z lavíc. To je celé. A peniažky zo štátneho rozpočtu idú. To je jeho biznis plán. Oni, Matovičovci, nepriniesli nič nové. Kdeže by? Ba práve naopak, a o tom sme už hovorili. Títo ľudia vycúcali štátny rozpočet, na ktorý sa teraz budeme skladať my. A tieto kreatúry teraz pobehujú po Slovensku, na fiatkách napríklad. Ozaj, koľko tých fiatík rozdal Igor Matovič? Čo? Ozaj, cigáni, čo, 500 eur, bol Bašavel? Každý ste dostali po 500 eur? Čo vám slovenský politik slúbi, to vám naozaj nikto nedá. A takým jasným príkladom je Igor Matovič a jeho cháska, do ktorej mimochodom patrila Jaroslav Naď, veď bol dvojka na kandidátke. To je jeho poctivý žiak. Inak mimochodom, jeho otec bol spoluzakladateľ Smeru a v Smere bola Jarko Naď. To si len pripomenieme, hej? Je to verejne dostupná informácia. Štefunko z Progresívneho Slovenska. Prvý predseda Progresívneho Slovenska. To bol veľký milovník Luboša Blahu a Roberta Fica a Smeru. On bol voliť Smeru. On sa v roku 2009 k tomu priznal. Doteraz viete dohľadať, ako Štefunkové firmy boli nacucnuté na štátny rozpočet. Za vlád Smeru. Hej? Takže títo ľudia mne idú niečo hovoriť o tom, ako ideme do Mečiarovských čias. Ja si neviem predstaviť, keby vy konkrétne ste vo vláde s tými prázdnymi hlavami, čo by ste so Slovenskom urobili. Videli sme to za vlády pána Odora, ktorý vlastne nerobil nič, len kúril a svietil. A škodil.
Ideme do prestávky. Ja len, pozrite sa, to sa rozpráva, že tam 24 miliard a neviem čo. Vy sa pýtajte koaličných poslancov, členov vlád. Hej. Pýtajte sa jednu vec. Hej. Vydokladujte, lebo oni tam teraz sedia na mňu, vydokladujte, na čo bolo tých 24 miliard utratených. Keďže my teraz musíme konsolidovať a budeme to splácať, my chceme vedieť, na čo boli použité. Vy ste teraz na tých ministerstvách, my to chceme vidieť. A ak to vy neviete vydokladovať, hej, tak tých ľudí, ktorí tých 24 miliard udrbali, je nutné stíhať. Rozumiete? A mňa by zaujímalo, táto vláda, táto koalícia kryje tie zlodejiny? Ja od nich chcem, aby vydokladovali, na čo utratil Matovič 24 miliard. Teraz tam sedíte, máte prístup k tým faktorám, máte prístup k papierom, k zmluvám. Ja od vás chcem, aby ste vydokladovali, čo urobil Matovič s 24 miliardami. A ak to neviete dostatočne vydokladovať, tak vás žiadame, aby ste ich odstíhali a my tie peniaze chceme naspäť. Nie, že on si požičia 24 miliard, on ich udrbe, vy to zakriete a my to ešte raz budeme platiť. Vy ste sa zbláznili?
Lebo ak to nevyšetríte, ak sa nedozvieme, kam išli tie peniaze, kto je za to zodpovedný, kto sa na to nabalil, tak vás upozorňujem. Ste spolupáchatelia. Taký ako Matovič. A ešte k tým progresívcom. Progresívci majú len jednu jedinú tému, ktorej sa držia zubami nechtami, aké oni tvrdia, že nie. Ale keby sa dostali do vlády, Verte mi, že takéto debaty by vo verejnom priestore, má to minútku, vo verejnom priestore boli úplne bežné.
Poďme sa zamierať, o čom tady mluvíme. A ja bych moc rád, aby sme si vyjasnili nejaké termíny, speciálne pro mladší diváky dneska. Protože nejedná sa o sexuálne identity, ale genderové identity, o ktorých sa tady bavíme. To znamená o to vlastne, o to, jak my chceme, nebo jak trans lidé, nebo queer lidé chtějí vlastně vyjadřovat tu svoji identitu. Jo.
No a prosím, mohli byste nám tedy vysvětlit rozdíl, protože ona se uvádí.
Rozdíl mezi pohlavím, ano, tak sexualita.
No, sexuální identita a genderová identita, protože normálně se publikuje, že já nevím, je až třeba 325 sexuálních identit.
Ne, to jsou ty genderové identity, o
takže
kterých
mluvíte. Genderová identita překládá.
Člověka, ano, přesně
no,
tak.
A jaký je rozdíl mezi sexuální identitu a genderovou. No, jo, to je pravda.
Nevím, jestli mluvíte o sexualitě, to znamená o tom, jako, jaký pohlaví nebo jaký gender vás přitahuje, nebo jestli mluvíte o genderu, což je, nebo genderový identitě, což vlastně nezávislý na vašem přisouzeném pohlaví a sexuální orientaci, je to, jakým způsobem tu svůj gender vyjadřujete.
Já si myslím, že kdyby tam jeho otec nabehol pred tie kamery a zrovnal mu čakry takou dobrou otcovskou, relácia by sa mohla veľmi rýchlo ukončiť. Čo?
Zrejme tie čakry mu nezrovnával vôbec.
Vyzerá to tak. Jeme si zahrať.
Všetko chceme vedieť. Nielen pravdu, samozrejme.
Dobré ráno, prejma ja.
Hej. Bavili sme sa teda v tom predchádzajúcom vstupe o tom, že tu niekto rozfrkal 24 miliárd, že ľudia chcú vedieť, kto je za to zodpovedný, kam išli tie peniaze, kto z toho profitoval, či sa dajú tie peniaze vrátiť späť do štátneho rozpočtu. A či tí, ktorí sú zodpovední za to, budú potrestaní. Spravodlivo. Lebo kradnúť sa nemá. Máme to aj v desatore však, ale to zjavne netrápi. Napríklad koho? Generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ventilky, duša vypustená. To je problém. Ale to, že sa tu pácha a páchala trestná činnosť, toho netrápi. To je úplne v pohode. Však sme s tým v pohode všetci. Tu nejde o to, že teda ideme sa pomstiť tým, ktorí to nie. Tí by mali byť potrestaní preto, aby si v budúcnosti už nikdy nikto takéto veci nedovolil. Nikdy. Aby tam išli s vedomím, že keď niečo ukradnú, rozfrkajú peniaze. Nezmyselné. Takže príde spravodlivý a zaslúžený trest. Lenže to by pán generálny prokurátor Maroš Žilinka musel mať gule. Otázne je, či ich má vo zveráku, alebo či ich vôbec niekedy mal. A to, ako pracuje pán Žilinka, o tom sa budeme baviť s našim dnešným hosťom, pánom Mikulčíkom. Vítajte opäť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujem Norbert, ďakujem Adrián znova za priestor štúdiu. No áno, no prokuratúra...
Dobré ráno.
Dobré ráno. A úvod bol veľmi, veľmi výstižný. A ja mám za to, že 7. rok, alebo už 8. rok prežívam ja a naša rodina vyslovene tento, no, túto štátnu šikanu alebo túto právnu obec, ktorej hlavným protagonistom je prokuratúra Slovenskej republiky a súdnictvo. A aj keď vlastne analyzujeme to, že ako vyzerá ten náš štát a aké sú problémy a čo sa všetko deje, my máme ten štát postavený na právnom systéme, čiže my sme právny štát. Čiže keď lekár pochybí, tak o tom rozhoduje nakoniec nejaký súd, prokuratúra. Teda. A tí rozhodujú, že či pri, ja neviem, operácii oka bolo správne použiť skalpel alebo laser. No a za to ostatné obdobie, teda keď zoberieme pokuciakové obdobie, tak to by som ho nazval, tak vyplávalo na povrch nespočetné, až nespočetné množstvo s prepáčením hulváčtin, čo práve toto prostredie, toto právne prostredie, a ja vyzdvihujem, že prokuratúra je úrad dohľadom nad zákonnosťou. Čiže oni majú dohľadovať nad zákonnosťou. A práve o tomto prostredí nám tu vyplávalo na povrch, že to prostredie je totálne zhnité, prehnité. Niektoré jeho súčasti sú oddelené od reality a takmer neopraviteľné. Tak to bol prípad úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý bol vyslovene vládou Slovenskej republiky zrušený. A keď si to tak zoberieme, že dobre, máme tu koalíciu, opozíciu, tak najskôr predchádzajúca opozícia frflala, že to tu nefunguje a že máme bezprávie a korupciu práve v tomto prostredí. Potom sa vymenili strany, vymenilo garde a rozpráva sa stále o tom istom. A v realite som očakával, že teda už sme si pozatvárali kopu významných predstaviteľov, niektorí zomreli vo výkone trestu ešte predbežného a kopu kauz vyplávalo na povrch, ako sa manipulovali, že prvé, čo sa tu bude diať, bude skutočne nejaké upratanie tohto prostredia a začne tu už niečo fungovať naozaj normálne. A teraz čítam článok, že pán prokurátor generálny Žilinka bije na poplach, lebo je tu ďalší útok na krajského prokurátora fyzicky a vyhrážky fyzickými útokmi. Je tu článok, že ombudsman pán Dobrovodský, bojím sa, aby si ľudia nezačali právo vymáhať pesťami. A teraz tento týždeň bol krst knihy advokáta doktora Rybára.
Práve mi písal.
To ste určite postrehli. Tak 565 dní bol niekto v predbežnom zadržaní. Je to normálne? Je toto normálne? A vypočúvali tam všeli, kto tam dával rozhovory, vrátanie jeho advokáta, ktorého sa pýtali, že čo bolo také najkľúčovejšie, tak veľmi ma oslovilo jeho vyjadrenie, že najdôležitejšie, alebo teda také najťažšie bolo získať si dôveru. Že vlastne v tom jeho prostredí to prezentovať, že on tam je protiprávne, že má ústavné nálezy a tak ďalej, že to vlastne nikto nechce prijať, akože, že to môže byť naozaj taká realita. Lebo keď niekoho zatknú a zavrú ho do basy, tak si myslíme, že ten systém je nastavený tak, že sú tam ochranné mechanizmy, že skutočne do basy môže byť zatknutý alebo zavretý iba ten, kto skutočne niečo strašné spáchal. No, on ústavné nálezy, on nezmyselné odôvodnenia podľa mňa do predbežnej cely by mali byť zatýkaní jedine za fyzické nejaké trestné činy, ak je znásilnenie alebo proste nejaké fakt prepadovky alebo tak. To dáva jaký taký zmysel. Tieto vymyslené, vyfabulované touto prokuratúrou a OČTK a na objednávku realizované. Bol tam aj rozhovor na tomto krste knihy, aj s Adamom Lučanským, ktorý sám už povedal, že na vlastnej koži viem, že niektoré, že záležitosti sa obchodujú. Že proste ten, kto má záujem byť vyvinený alebo teda nenaháňaný OČTK, má niečo doniesť, niekoľko peňazí, kam má doniesť a potom sa nevyšetruje. A vice versa. Hej? Zas Bernard Slobodník, ako sa vyjadril vo svojich kajúcnických výpovediach a mediálnom túr. A prednostne v denníku N a v aktualitách, samozrejme, kde inde, Béďo. On povedal, že na objednávku sme vedeli človeka zničiť. A oni nehovorili len o politických kauzách. Oni hovorili vlastne o objednávkach. Čiže oligarchistická objednávka, mocenská objednávka a samozrejme politická objednávka.
A potom za odmenu taký Ferko Imrece mu zrušia obvinenia v 7 prípadoch. Že?
A, asi tak.
Tram-ta-da-da.
A toto je proste... A že ten vrchol toho bezprávia, ja už ani neviem, ako máme my kričať nejak na poplach. Ja kopu množstvo ľudí sa na nás obrátilo s tým, že majú podobné osudy. A vymieňame si tie naše skúsenosti. Vlastne zisťujeme, že v tom balíku tých mien, ktorí sú involvovaní s prepáčením v pizdení toho právneho štátu a v pizdení zákonnosti právneho prístupu alebo práva, nedaj Bože, spravodlivosti, že to sú stále tie isté mená. Furt sa nám tu otáča nejaký Lipšic, nejaký Mazák, nejaký. Čiže to je prostredie, to prostredie, právne prostredie je strašne prepojené. Kryjú sa navzájom. Keď si aj zoberieme, že však čo spravila advokátska komora, ako koľko nejakých podnetov na to, že známe firmy, ako napríklad Beďo Slobodník, by mal byť nejakým spôsobom prešetrený, alebo teda drobnohľad na ňom a advokátska nejaké vyhlásenie.
Advokátska komora tá má iné záujmy. Bolo treba popoťahovať si doktora Petra Weissa, lebo mal blog na svojej stránke.
No, napríklad.
No, disciplinárne konanie.
Čiže mám za to, že proste ako, a je to veľké sklamanie. Máme tu rok, už nové 51. týždeň novej vlády, tak tiež sme čakali zase, že bude nejaká poriadnejšia zmena. Ja neviem, ako keď si zoberiem môj prípad, lebo ten prežívam každodenne, tak ja za tých 7 či 8 rok tejto našej šikanoznej kauzy, kde páni z ESETu ma okradli o podiel a na to, aby ma umlčali, si reálne objednali vo všeobecne známych krúhoch našu trestnoprávnu šikanu a elimináciu. Samozrejme, paralelne nás zaťažujú množstvo súdnymi spormi a reálne akože oni si to v štáte objednali a keď už to otočím opačným spôsobom, takže koľko reálne, že peňazí štát minul na to, aby mňa eliminoval. Minule som tu to spomínal, som si dal takú námahu, že som si spočítal tých cez 30 prokurátorov, cez 50 sudcov, čo o nás rozhodovalo, cez 50 vyšetrovateľov. My sme niekde na úrovni 100 tisícoch, 300-400 tisíc, len štát minul na to, že eliminuj Mikurčíka. A u nás to nie je, že eliminuj Mikurčíka, pretože hulvácké prepisy na obchodnom registri počas času mojej dovolenky, ktoré pre pánov z ESETu zrealizoval alebo koordinoval evidentne Vladimír Sklenka, tiež veľmi známy kajúcník a dodnes systémom krytý, tak v našom prípade to sú také dve roviny. Jedna rovina, že šikanuj Mikurčíka a jeho rodinu, no to už zasahuje tam, už utočia na moju sestru, na moju mamu, na moju manželku samozrejme a sme v tom naháňaní obidvaja ako manželia v prvom rade trestnoprávne. Ale na druhej strane tu je reálne krytie trestnej činnosti, ktorú my sme odhalili v tomto celom bezprávnom kolečku. My sme odhalili toho Sklenku, my sme na ňo poukazovali v roku 2018, to ešte o tréme nebolo ani slýchať, ani chyrovať o búrke. Veď to začalo až potom, neskôr. Vtedy sme už nahlasovali. A potom vlastne vyšla tá búrka, potvrdilo sa to, čo my sme tvrdili, potvrdili sa vlastne naše podrobné analýzy, no a pokračovanie nula. A je nula dodnes. Dneska máme rok 2024, koniec a nič. Ja nerozumiem, či ministerstvo vnútra sa rozhodlo, že kryme naďalej trestnú činnosť, ktorú si objednali páni z ESETu. A to isté prokuratúra, že kryme tých, ktorí robili pre pánov z ESETu.
Ale neviem, stále sú tam tí istí ľudia, alebo sú prepojení. Hej.
Toto je a my máme... A
čo s tým chcete robiť? Ako čo on nepôjde vyšetrovať niekoho, kde na konci sa ukáže, že aj on, ktorý vyšetruje, je do toho namočený.
No Norbert, poradte mi, čo máme robiť? Čo máme robiť? My píšeme, my sa sťažujeme, máme tu nejaké inštancie, hej, okresná prokuratúra, krajská, potom máme generálna, hej, USP už nie je. Žilinka sa v minulosti vyhováral, že nemôže stiahnuť tú našu jedinú obžalobu, ktorá je proste, tá už je rozbitá. Oni na nás nemajú dôkaz. Oni si obstarali nejaký znalecký posudok, ktorý mal dokázať, že potenciálne našim konaním by mohla vzniknúť škoda. A my sme na súde, my sme predtým už písali, že ten znalecký posudok vlastne dokazuje, že nemôže vzniknúť škoda, lebo je to tam napísané. Hej? A znalecký posudok robil výpočtovú chybu, teda znalecký posudok. Obžaloba podaná Dušanom Kováčikom za 3 hodiny, nedokončená obžaloba, ktorú mu poslal prokurátor predchádzajúci Lalík, tak nám vytýkala, že pseudo možná škoda 44 miliónov. Ja som pozeral, že či snívam, že nemôže byť niekto takto ekonomický analfabet, že takúto nejakú nezmyselnosť z niečoho vypočíta. A podkladom k tej výpočtu tejto chyby, tejto škody, bol znalecký posudok, ktorý si obstaral od ČTK a zaplatil za ňo radovo v tisícoch. Hej. Čiže, a ten znalecký posudok hovoril o tom, že pri vkupnej zmluve je jasne uvedené, že sa preberá úver, v prospech ktorého je zriadené záložné právo, a ten úver je vo výške 32 miliónov. Čiže prokuratúra mala dôkaz nimi samými obstaranými, ktorý 44 musel nutne znižovať minimálne o 32 miliónov. A oni to proste, oni to proste prehliadli. To sa nedá. To nemôže byť ani z nedbanlivosti. Toto musel byť úmysel.
Pozrite sa.
Na súde
toto...
sa to predostrelo. Len to dokončím. Mm-hmm. Na súde sa to predostrelo. Ten znalec jasne to znova potvrdil. To, čo mal v písomnom vyhodnotení a to, čo bolo jediným podkladom na teda výpočet tejto škody a jediným podkladom na schopným, aby na nás mohol vôbec Kovačík podpísať tú obžalobu, tak ten znalec to znova povedal, že samozrejme, ale však tu sa to preberá, veď ten úver sa nevie vypariť. A my sme odhalili na súde tento škandál. Sedí tam prokurátor, teda bývalej špeciálnej prokuratúry, teraz generálnej prokuratúry. No a namiesto toho, aby to stiahol, on povie, že na ňoho akože tlaky zhora a on to nevie stiahnuť. Hej. Nevie. A sme práve o tom rozprávali, že...
Ale ako, skade ho zhora tlaky? A skade? Pán Boh alebo kto?
No tak...
Anunaki. Adrian to hovoril na začiatku, že zase sťažuje, že sú nejaké útoky na prokurátorov. Poďte sa. Úplne jednoducho. Aj. Každý normálny človek, aj, keď sa mu niečo stane, je toto pán Mikurčík a kdekto, tak sa snaží normálne, civilizovaným spôsobom tú vec riešiť. Pokiaľ ale prokurátor je skorumpovaný, hej, alebo vydieraný, a sudca je skorumpovaný, vydieraný, a vyšetrovateľ, tak začínajú tí ľudia, lebo pozrite sa, ja viem, že si myslíte, že ste krytí systémom a ty si pán Boh a ty môžeš urobiť, čo chceš, lebo si to už urobil 58 krát, áno. Ale nezabúdaj na to, že, a teraz Adrian to dnes už čítal zase, lebo už fňukajú, že sa napadol nejakého prokurátora, zase niekto napadol, hej. To je zúfalý nejaký človečik, ktorý napadne toho prokurátora, ktorý mu robí zle, robí nezákonnosti. Sú sofistikovaní ľudia, hej, ktorí ti zabije ženu, uniesie ti decko a povie, budem ho dovtedy držať, kamaráde, kým ty sa nepriznáš, čo si porobil. Alebo títo hajzli v tej štátnej správe si neuvedomujú, že ohrozujú vlastné rodiny. A raz sa to stane, pokiaľ toto budete robiť, raz sa medzi 5,5 miliónmi ľudí sa nájde niekto, kto vám tak vyfúkne, kamaráde, tie vaše sprosté kriminálne hlavy, že sa z toho nespamätáte. A ja toto nechcem, hej? Ale dobre, na to by musela byť ale politická vôľa, aby sa to tam prečistilo. Lenže nie je. Takže ak nejakého prokurátora niekto odprace, hej? Ak mu zabije ženu, matku, decko, alebo mu uniesie decko, hej, táto vládna garnitúra na tom bude mať podiel. Pretože je jednoduchšie vyhodiť takého špinavého prokurátora z prokuratúry, než vyšetrovať kdejaké vraždy, kdejaké zapálené autá, zapálené domy. Lenže nie, tak nebudeme. Nebudeme čistiť prokuratúru. Nebudeme čistiť políciu. Na čo? Je málo policajtov, tak dobrý je aj ten hajzel, ktorý je tu. Hej? Ale toto bude mať také následky, ale len sledujte. Čo si myslíte? Zúfali ľudia robia zúfalé veci. A obzvlášť, keď ten človek zrazu zistí, že ten hajzel mu to robí na schvál. Alebo že mu to niekto nakázal. Alebo že niekto z toho má finančný prospech. Alebo že mu to zničilo rodinu. Si myslíš, že nepôjde tvojej rodine po krku? To si ako naozaj myslíte? Že akože budeš doma v kľude spať a ráno sa pôjdeš prechádzať a nič sa nestane? Lebo ty si prokurátor? Lebo fungujete jak mafia. Aj dopadnete ako mafia. Dajte, pamätajte si moje slova, čo vám hovorím. A táto vládna garnitúra v tom bude mať prsty. Tá bude spolu zodpovedná za akékoľvek nešťastia sa stanú týmto kriminálnikom. Upozorňujem vás roky na to.
Nehovoriac o tom, pán Žilinka, že ešte stále sedí na generálnej prokuratúre pán Lipšic. No. Čo tam robí tento človek, by ma zaujímalo. Len tak mimochodom, keď už sme pri tých neprávostiach. Ako teda ste naložili s tými informáciami pán Žilinka, ktoré sú v priestore, napríklad jeho bezpečnostná previerka, ktorú mu dohodil Krajniak, aj keď jeho ministerstvo na prísne tajné nemalo oprávnenie požadovať od NBU bezpečnostnú previerku. Ako je možné, že doktor Lipšic tú previerku získal expresne rýchlo? Ako je možné, že sa ešte stále nezaoberajú pánom Lipšicom a jeho advokátskou skúškou? A tých otázok je mnoho. Je doktor Lipšic chránená zver? Ste kamaráti veľký, pán Žilinka? Lebo pokiaľ ja viem, tak veľký kamaráti nie ste. Nakoľko ste boli síce štátnym tajomníkom pod Lipšicom, ale nepustil vás ničomu, keď bol minister vnútra. Mali ste na starosti hasičov, my to vieme. Prečo ešte stále Daniel Lipšic s pofidérnou advokátskou skúškou, s pofidérnou bezpečnostnou previerkou stále sedí na generálnej prokuratúre? A vy, prokurátori, ktorí ste čestní, vám nevadí, že človek, ktorý nemá skúšky, bol šéfom špeciálnej prokuratúry a teraz je prokurátorom na generálnej prokuratúre? Z advokácie za prokurátora? Vám to nevadí? Stavovská čest vám nič nehovorí? Ste s tým všetci v poriadku? Ako máme potom dôverovať vám, prokurátori, že si svoju robotu robíte dobre?
Adrián, perfektne si premostil práve Danielovi Lipšicovi. Ja tu mám pred sebou dve rozhodnutia Krajskej prokuratúry Bratislave. A jedno z 22. roku, druhé rozhodnutie je z 24. roku. Sú to vlastne rozhodnutia Krajskej prokuratúry, ktoré boli rozhodované na podklade trestného oznámenia podané Milanom Uhríkom ako predsedom Hnutia Republika, mnou, Erik Mikurčík a stranou Smer. Obidve nám zamietli naše trestné oznámenie, presne ktoré boli popísané a o ktorých si spomínal. Jeho previerka, ktorú mu vlastne vymyslel jeho sused, teda pán Krajniak a jeho kamarát, na neidentifikované miesto. Hej, že to miesto tam nebolo. To miesto na ministerstve nebolo. Prokurátor sa volá Patrik Hujsa, ktorý zamietol v roku 2024 toto naše trestné oznámenie. A ten sa vyjadril napríklad, že to miesto síce tam nebolo, ale teda on nebol aktualizovaný zoznam pracovných miest, ktoré sa plánoval aktualizovať neskôr. Hej. Proste oni si vymyslia takú nezmyselnú konštrukciu. A oni si vlastne môžu vymyslieť všetko. Problém, ktorý ja vidím, je, že v podstate prokurátorov je radovo 1000. Hej. Sú to rodinné klamy, kamarátske klany a ako náhle už idete do nich, že ich konfrontujete s nejakými nezmyselnými alebo bezprávnymi, alebo kde prekrúcajú to právo a vysvetľujú, objasňujú veci úplne opačne, ako sú naozaj v realite vnímané, tak ja tam cítim proste tú dávku agresie a tú dávku, že oni sa scelia a je úplne jedno, na koho idete, proste všetko vám zamietajú. A problém je to, že ich rozhodnutie je proste finálne rozhodnutie. To je rozhodnutie za štát. On keď povie, že tak, tak je tak. Že ty si kvoň, tak si kvoň. Bodka. Môžeš dať dôkaz, že nie si. Však chodíš po dvoch a máš deti a obidve sú v škole. A nie. Oni rozhodli. Ja mám x rozhodnutí dokonca, že okresná prokuratúra jedna rozhodla takto, a potrebovali to nejak eliminovať, tak iná okresná prokuratúra rozhodla protichodne. Normálne v rámci nich protichodné vyjadrenia. 363, hej, že veľmi, veľmi penetrovaná, tak, alebo teda pretraktovaná. Tak 363 v našom prípade vyzerala tak, že doktor Čižnár mne napísal, že tým, že predá v jednom reálne veľkom odseku, odargumentoval, tým, že predávate garážový dom a jeho výnosy sú vysoké, tak nikdy nemusíte zaplatiť za kúpnu cenu. Hej? Že argumentácia. A ja pozerám na tú kúpnu zmluvu a tam nepredávame garážový dom. Čiže normálne, že verifikovateľná nepravda, alebo a normálne odôvodnená. My na ňu poukážeme, že však tuto máte chybu ako Brno. Hej? Že nemôže vám niekto vytýkať, že vražebná zbraň, ktorá sa našla na zemi, patrí vám. No ale vražebná zbraň sa na zemi nenašla. Nijadna tam nie je. Hej? A my na to poukážeme a to už akože choďte na ústavný súd. Na ústavnom súde vám zase povedia, že vy nie ste účastník konania, alebo vám povedia, že ešte máte kopu iných opravných prostriedkov. Idete potom do Štrasburgu a tam vám povedia obdobné. Je to neuveriteľné. A keď už sme pri tom Danielovi Lipšicovi, veď vysvetlil niekto, čo robil advokát Daniel Lipšic s pánom doktorom Mazákom v cigárbaren v Nasiske? Ako sa tam advokát, lebo on v tom čase bol advokát, ako sa tam dostal? Čo tam robil? Hej. Jaká bola agenda? Vysvetlil niekto, čo robil advokát Daniel Lipšic v Pezinku v dome u pána Košča s Kováčikom a s Bernardom Slobodníkom? Je to objasnené? Ako čo tam robili? Aká bola agenda takéhoto stretnutia? Zároveň sa tu potom Bernard Slobodník vyjadrí a tam bol aj teda doktor Kováčik. Hej, že Bernard Slobodník sa vyjadrí, že vlastne po Kuciakovi presviečal Dušana Kováčika, aby sa s Matovičom išli stretnúť niekde v Rakúsku. Hej, lebo bude zmena, aby sa asi podohadovali. No niečo, a čo, ako je to ďalej vyšetrené? No nie je to žiadne vyšetrené. Tá prokuratúra je... Ja neviem, čo robí. Hej. Okrem toho, že plní nejaké objednávky. Šikanuj a tam ignoruj všetky dôkazy, všetky pravidlá. Ešte v tej našej obžalobe, hej, že je podaná obžaloba a prípravný proces je evidentne manipulovaný, nie je pri ňom vyšetrená tréma, kde 600 správ sa rozpráva priamo explicitne o mne, deklarujú tie správy o tom, ako NAKA ide naplno a Mikurčík si nemá šancu. Zároveň sú tam, pri tom prípravný proces musí byť zákonný. Však pán Žilinka vždy, keď vystupuje generálny prokurátor, tak rozpráva, že ako on dbá na zákonnosť a všetko musí byť v literách zákonu a zákone. Tak jeden z hlavných princípov zákonnosti je naštudovanie, záverečné naštudovanie spisu. No mojej manželke to bolo odopreté, lebo vyšetrovateľ Kandra z Nitry, Slobodníkovec, sa rozhodol, že ju tam nepustí. Vybavené. Nevadí, prehliadnuté. Ďalší v takomto trestnom stíhaní je dôležitý fakt, že musí byť súhlas poškodeného. A nie len taký, že podal som trestné oznámenie. Predtým, v rámci toho obvinenia musí byť reálne písomne daný súhlas poškodeného s trestným stíhaním ďalším. Lebo my sme správa cudzieho majetku v štádiu pokusu, tak, lebo ešte sa ani nič nestalo, ale už teda nás musia naháňať. No, u nás ten súhlas nie je. Je to vlastne neprekonateľná prekážka. Ignoruje to prokuratúra, ignoruje to aj súd. Ako to ignoruje súd? Najskôr obžalobu prijal v expresne rýchlom čase doktor Šutka. Za odmenu pravdepodobne ho povýšili na najvyšší súd, ale už bola prijatá. A ďalší sudca, doktor Mačuha, začal pojednávanie, my sme sa ohradili, že teda takéto sú tam chyby a žiadali sme o predsudné prerokovanie a už nám povedal, že už je to prijaté, už sa musí pojednávať. Vyjadril sa na pojednávaní, že Grund z Esetu pôsobí veľmi nedôveryhodne, lebo odpovedal asi tak, že neviem, nepamätám si, neviem, nepamätám si. Tak doktor Mačua sa vyjadril teda, že pôsobíte dosť nedôveryhodne takto, že ja to zaprotokolujem, ale teda takýto je môj dojezd z vás. Zrazu bol posunutý na najvyšší súd tiež. A toto je tiež náš prípad, že napríklad tie podvodné prepisy na obchodnom registri, kde je, aj som si to doniesol, Adrian, tam je normálne, že dokument, je tam dokument, ktorý tam v spise nemá čo robiť. Je to falšovaná listina, popísaná, ktorá ale spôsobila to, že zrazu nie som konateľ, lebo vyšší súdny úradník tvrdí, že táto listina ho pomýlila a podľa tej listiny vychádzal, že spoločnosť má len jedného spoločníka, pritom ich mala viacej v realite. A zrealizoval prepis. My sme to odhalili, že však toto je fakt akože hulváčtina. To ako keby, keď to prehodíme na nejaký kataster a katastrálne konanie a prepis nehnuteľnosti, tak si predstavte, že váš dom alebo váš byt sa prepíše na podklade sfalšovaného listu vlastníctva v papierovej podobe. Hej? Čiže tá pani na katastri samozrejme má povinnosť kontrolovať to v jej systéme, ktorý je najaktualizovanejší, lebo tam sa vedie, nepotrebuje, dokonca sa ani nesmie prihliadať na list vlastníctva. Tam zrazu niekto donesie, ani nikto nevie kto, prinesie sfalšovaný list vlastníctva a prepíše váš dom. No a pokračovanie moje je, že áno, mňa prepísali ako konateľa a ja to 8 rokov neviem opraviť. Hulváčtinu takéhoto druhu. A samozrejme, snažili sme sa to opravovať civilnou cestou, čiže s ťažnosťami, súdnou cestou, cez súdy. A snažili sme sa to samozrejme, keď to nešlo, potom aj poukázať, však tuto je nejaká listina, ktorá je falšovaná, vyslovene nemožné, aby sa dostala vôbec do nejakého spisu navyše, sme podali aj trestné oznámenie. A ako vyzerala cesta? Cesta vyzerala tak, že v úvode všetko zamietané, je známa osoba, prokurátor Hruška sa volá. Tak prokurátor Hruška zamietol toto vyšetrovanie z dôvodu, že vyšší súdny úradník nebol zbavený mlčanlivosti. Takže zmeníte konateľa v spoločnosti, ktorá má teda miliónový majetok, zamestnáva rádovo 100 zamestnancov a prokurátor Hruška, vtedy bol ešte na okrese v Bratislave, tak zamietol vyšetrovanie, že nebude sa vyšetrovať, lebo nie je zbavený mlčanlivosti vyšší súdny úradník, takže on zamieta. Expresne rýchlo bol povýšený a už bol na USP. Pravdepodobne za služby pánom Zesetu, lebo im toto teda vyhovovalo. Po prokurátorovi Hruškovi dozoroval prípad prokurátor Bystrik Palovič. To je ten, ktorý mňa prišiel do kancelárie vypalovať a pýtal si odo mňa 100 000 eur za zastavenie obvinenia, ktoré on sám na mňa nariadil a odvolával sa, že na ňoho boli tlaky od ľudí zhora. A tento zamietol vyšetrovanie s odôvodnením, že ultima ratio. Ultima ratio, že ja ani neviem, ako sa to tu dalo použiť, ale je to tam napísané a to jeho rozhodnutie bolo teda rozhodné, finálne. Môžeme na to dať iba opravný prostriedok výnimočný, my sme ho dali. No a krajská prokuratúra to proste potvrdila. Akože pani Zesetu mali objednávku, takže oni kryli. Bolo druhé. Tretie bolo, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci. Tak čo náš štát zabezpečil? Presun vyšetrovateľa inde, pridelenie prípadu inému vyšetrovateľovi. Iný vyšetrovateľ zamietol a doručoval nám v lete s trojdňovou doručovacou lehotou.
Nie z 18 dňovou.
Nie z 18, s trojdňovou, aby sme si do troch dní vyzdvihli z pošty. Nie, že 18 a 3 dní na odpoveď. Pozor, to je druhá vec. Hej. Čiže s trojdňovou. Tak my sme to stihli. Stihli sme napísať sťažnosť, o sťažnosti rozhoduje prokurátor a prokurátor Fecko samozrejme vyhodnotil, že to bolo predčasné zamietnutie trestného stíhania alebo trestného oznámenia a vyšetrovania a nariadil vyšetrovať ďalej. Tak čo sa stalo? Krajská prokuratúra nariadila vymeniť Fecka prokurátora. A došiel nový, Brenčič. Brenčič už normálne mal iný právny názor ako prokurátor Fecko. Sťažujete sa na Brenčiča, zase kraj vám pošle, vás pošle preč. Poslali sme sťažnosť na generálnu prokuratúru, to je rok 2022, a dodnes nemáme odpoveď. Hej. To je proste tá mašinéria, ktorú vyvinuli. A teraz, presne, Norbert, vy ste to veľmi dobre pomenovali, že čo máme robiť. Hej. Čak tuto akože ten vrchol bezprávia je nekončiaci. A proti nám, ako keď to tak počítam, cez tých 30 prokurátorov, ktorí už reálne o nás rozhodovali, no kde ja mám nádej, že niekto bude niekedy rozhodovať normálne, zákonne. A pustí tú mašinériu. Však oni 7 rokov kryjú primitívnu nejakú hulváčtinu, trestnú činnosť, lebo viedla, lebo si ju objednali páni z Esetu a cez Sklenku a cez Slobodníka a cez obdobné nejaké kruhy. A výkon spravil Kováčik našej šikany za 3 hodiny. Poslali mu, a už sa o tom dokonca aj ten Lipšic vyjadril mediálne, že poslali mu nedokončenú. Kováčik volal našemu dozorovému prokurátorovi, aby mu poslal nedokončenú obžalobu. On mu poslal nedokončenú obžalobu a on ju do 3 hodín, nie že podpísal, on ju podpísal a podal na podateľňu x vyhotovení. To sú stovky strán. To keď si len predstavíte, že čo to je za penzum práce, tak toto... A všetci ignorujú, že v rámci toho konania pána Kováčika v našom prípade si presne zapadá do časového harmonogramu, kedy si on vložil 204 tisíc v hotovosti na svoj účet v Slovenskej sporiteľni. A nikoho to netankuje. Ja som to x krát poukázal aj v sťažnostiach, aj v trestných oznámeniach. Pokračovanie nič. Akože to sa poriadne ani nevyšetruje. Ja keby nebolo. Hej, od brata si požičal. Čiže naháňajú, vymyslel si ten Lipšic na Kováčika 2 obžaloby, hej, ktoré teda sme ostatnú sledovali teraz v ostatnom období, tú druhú, že 50 tisícové úplatky, kde...
Ale zaujímavé je, že vždy je to 50 tisíc.
50 tisíc, konštanta, ináč odo mňa Bystrik Pálovič pýtal 100, ale teda toto bolo... Ja mám vyššiu taxu zjavne, lebo ja teda poukazujem na trestnú činnosť, v ktorej sú involvovaní páni z Esetu. Ale teda naspäť k tomuto, tak jedno to trestné stíhanie je, že nejaký svedok cez neprehliadne sklo videl Kováčika vnútri. No ako toto niekto môže vôbec uznať? V druhej je kľúčový svedok Bernard Slobodník. Ako môže Bernardovi Slobodníkovi vôbec niekto veriť? On aj keby sa vyjadril, že ja mám nos medzi očami, už ani tomu nemôžeme veriť. Veď to je neprijateľné. A ešte tam ten sudca Truban spraví nejakú záležitosť, že off record si zavolá toho Slobodníka na výsluch solo. Také sa ani nerobí. A zase, akože, kde je nejaká náprava? To fakt sú bohorovní a môžu všetko. A oproti tomu sú tvrdé dôkazy, tvrdé dáta, tvrdé argumenty. A na to sa ignoruje. Ináč, keď my toto robíme, že povieme tvrdé argumenty, že pán sudca, vy tu idete zase objednávať nový znalecký posudok na nás, lebo prvý vám nevyšiel túto prokuratúre. Namiesto toho, aby ste poslali prokuratúru kade ľahšie, tak vy idete za štátne peniaze objednať nový v Žiline, lebo podľa vás je Žilina teda vhodný ústav na znalecký posudok. Pritom ignorujete, že tu bola zrealizovaná nedávno trhová cena a ignorujete trhové prostredie. Tak sám znalec povedal, že na tom našom výsluchu, že ako je to so znaleckými posudkami a rozptylom medzi reálnou trhovou cenou a údajom, ktorý vyjde ako odhad zo znaleckého posudku. Tak keď už bol taký rozšafný, tak zahlasil, že no viete, pán Mikurčík, ako to je. Máte 200 tisíc znalecký posudok a kúpna cena reálna 2 milióny a opačne 2 milióny a 200 tisíc. No, tak na tom stavá hlavne pani Kolíková svoje nejaké realitné kšefty, ktoré robí.
Dobre, ideme do prestávky. Ja len chcem jednu vec teraz vám ukázať, aby ste alebo teda povedať. Vyšla na TASRI, vyšla správa. Finančná správa nelegálne nakupovala zbrane. Hej. V nelegálnom vyzbrojovaní asistovalo finančnej správe ministerstvo vnútra. Hej. A teraz oni majú nelegálne nakúpené zbrane, nelegálne nakúpené nejakých 40 tisíc nábojov, hej, a manipulujú s tými zbraňami, ktoré sú nelegálne získané. A len tak... Pre všetkých, čo si myslíte, keby ste si vykúpili nelegálne pištoľku, hej, do akej čiernej diery by vás zakopali títo hajzli? Ale keď to robia oni, sledujte, čo sa komu stane. keď skupina ľudí, veľká skupina ľudí, je ozbrojená nelegálnym spôsobom a je chránená nejakým zákonom. A nelegálnym spôsobom sú ozbrojení. Schválne sledujte, komu sa čo stane.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Vrátim sa len k tej správe, čo som čítal pred prestávkou. Celé to nedovolené ozbrojovanie má za krkom samozrejme Odor a ten malý Himmler z Komárna, tá špina jedna. Ej. A sledujte, čo sa im stane. Sledujte. Wow. Lebo čo sa stane, čo sa stalo Odorovi? 200 tisíc vymastených, hlúpých, debilných Slovákov mu dá hlas, aby mohli ísť do Europarlamentu. Ej. Títo ľudia porušujú zákony. Títo ľudia páchajú trestnú činnosť. Štátni zamestnanci páchajú trestnú činnosť v priamom prenose na hulváta. Nikto s tým nič nerobí. Nikto. Jeden druhého kryjú. Toto je Slovensko, pán Fico. Toto. V dnešnej dobe.
A ja keď počúvam pána Mikurčíka, si hovorím, no pozri sa, chalan ako nemá suchý chleba na raňajky, hej? Teda finančné prostriedky nejaké má.
A to je dáva človek... si maslo ako ja, jo? Sem tam aj nejakú slaninku určite.
Kaviárový toasty. A ktorý si vie zaplatiť kvalitného advokáta, ktorý teda disponuje určitými financiami. A teraz si zober, že ty, či ja, alebo každý bežný človek, ktorý nás teraz počúva, túto možnosť nemá, hej?
No.
Nemá tú možnosť, pretože tých finančných prostriedkov veľa nemá. Ako sa má brániť takýto človek? No. Keď Mikurčík sa nevie brániť.
Koľko razy sme povedali, Harabin má problémy, rozumieš, bohatí ľudia majú problémy. Keď si niekto zmyslí, že ťa pomocou štátnych orgánov zničí. Ako no, normálny smrteľník, čo zarába niekde 1000 eur, čo si myslíš? Keď ho niekto chce zničiť, tak ho zničí.
No, páni, to ste presne trafili klinec po hlavičke. Tak od vysokej školy podnikám a pracoval som vlastne pre zahraničné subjekty, takže sa radím skôr k strednej triede. Môj otec je lekár, mama učiteľka, moja manželka je
smrteľná taktiež, kombinácia.
Taktiež vlastne vrcholová manažérka. Ale my sme nikdy nič neprivatizovali, nerobili sme žiadne EU fondy, nikdy nič sme nedostali. To, čo sme si zarobili, tak sme viac menej investovali do ďalších nejakých projektov, väčšinou realitných. Ale presne toto identifikovala aj naša protistrana. Teraz pre vašu predstavu. A potom, ako nás páni z ESETu na hulváta obrali vlastne reálne, okradli o projekt, ktorý sme priniesli. Ten projekt pre mňa, ja som tým získal iba prácu, iba uplatnenie. To ja som sa nestal milionárom za to, že sme nadobudli zadlžený Carlton, ktorý bolo treba skutočne ako reorganizovať a zachrániť. A v podstate predtým on bol v dlhoch, preto sa predával. A si predstavte, že z tej firmy, teda z firmy, do ktorej som prizval pánov z ESETu, z tej firmy oni platia približne 450 tisíc ročne navyše na právne služby a rôzne poradenské služby, ktoré sa vlastne míňajú na moju elimináciu. Čiže Norbert...
No, tak ale veď, to ste správny Slovák. Ako každý jeden Slovák, jeho peniaze, jeho dane sú používané na to, aby boli použité proti nemu. Všetci sme na tom rovnako.
A teraz, čo robí štát? Prečo ja som v Banskej Bystrici na špecializovanom trestnom súde? Ja som z Bratislavy, projekt v Bratislave, Pezinok je tu. No len keď si to zoberieme, na špecializovanom trestnom súde nesmieme byť bez advokáta. Hej, že tam máte povinné zastupovanie. Áno, môžem si zobrať nejakého štátneho, no však aj tak sa to dá. A teraz, čo to stojí? Hej, do Banskej Bystrice, no môžem ísť vlakom, ako to nám navrhli, takže ako namiesto dvojhodinovej cesty pôjdem 8, hej, tam 8 späť. Môj čas, manželkin čas, čas advokáta, čas druhého advokáta. My sme zastupovaní solo, keďže sme obidvaja obžalovaní. A to si skúste predstaviť, akože v tých rámcoch našich, ktoré sú tu, tak tuto advokátske služby sú, asi si to viete naceniť, no nás samozrejme chcú zlikvidovať finančne. Nehovoriac o tom, že tým, že bohužiaľ projekt bol viazaný na dve spoločnosti, v ktorých páni z ESETu x-krát ponavyšovali základné imanie bez mojej účasti, pomenili x-krát konateľov. Mimochodom, v jednej z tých spoločností už ani Maroš Grund nie je konateľ, pán Hrubý zomrel, čiže už to reálne prevzala skupina JNT. To je krásne ináč spojenie, že vlastne advokáti JNT zastupujú, teda advokátska kancelária Relevance zastupuje pánov z ESETu. Toto prepojenie tiež mainstreamu vôbec nevadí, to je ako asi v poriadku. A asi si to pripravujú už pomaličky po smrti pána Hrubého, už JNTiaci pre seba celý ten projekt a ešte troška, tak ako to Marian Kočner raz povedal, že oni sú tí ESETiaci tučná húsenica, budú ich pekne pásť a potom im to jedného dňa zoberú. No, tak týmto smerom to asi aj podľa mňa ide postupne. No ale naspäť k tým financiám. Čiže štát reálne minul na našu elimináciu, som to počítal radovo, 300-400 tisíc eur. Teraz ide obstarávať znalecký posudok, kde si Žilinská univerzita, teda Žilinský ústav, už vypýtal 6 tisíc eur zálohu, že len aby sa na to pozrel. A toto sú normálne, že štát míňa, aby obstaral nový dôkaz, lebo predchádzajúci dôkaz nevyšiel. Ono sa to volá, že phishing, alebo že rybárčenie. Hej? Nevyšiel jeden dôkaz, tak obstarám druhý dôkaz za ďalších štátnych 6
alebo tisíc. Alebo vyrobím ďalší dôkaz.
A teraz opačné garde. Hej? My sme na súd napríklad išli doložiť v angličtine, lebo ten výberový proces nadobudnutia kartónu, ktorý som teda manažoval ja, tak bol v angličtine. Takže my sme v angličtine išli na súd doložiť, že však trhová cena a term sheet a naše podmienky a dodávali sme v angličtine dvojstranový dokument. Hej? A súd, že to je dokument v angličtine, to súd nepríjme. Keď ho chcete vložiť, tak si ho dajte preložiť. Zase naše náklady. Hej? Čiže štát, ESETiaci si cez Slobodníka a obdobných s prepáčením hajzlov objednali našu elimináciu. Štát to dodáva za štátne peniaze a my sa musíme brániť za naše peniaze, za naše úspory 7 rokov. A myslíte si inak, akože, že nám teraz pri týchto 40 civilných súdnych konaniach zostal veľa pracovného času na to, aby sme mohli sa venovať iným pracovným aktivitám? To nikoho nezaujíma. To dokonca... Nedávno bol rozhovor aj s pánom Aláčom, ktorý zo Sisky bol takto vyhodený. Hej? A on to práve povedal, že tie jazvy, akože, ktoré vám spraví ako bezprávie, tie neviete zahojiť. On bol na nejakej univerzite na chvíľu zamestnaný. A z čoho má žiť? Hej? A toto isté je u nás. A brániť sa ešte. A u nás je to, že ešte sa aj brániť. A to musíte financovať nejakým spôsobom. No je to katastrofa. Čiže páni z ESETu nás na hulváta vyhodili, z firmy, z ktorej nás vyhodili a kde ja stále civilne, a ja mám za to, že sám stále som konateľ ja tej firme a spoločník určite, tak tá firma míňa na moju elimináciu 500 tisíc ročne rádovo. Pán Kadela z Relevancu, teda dvorná právna kancelária JNT, si stavia už druhý dom oproti Maroša Grunda z ESETu.
Mal som sa ja učiť.
Áno, tiež si to hovorím, že mal som sa lepšie učiť. Moja tá profesná dráha bola, že ja som zahraničných investorov lákal do tejto našej krásnej krajiny a presviečal, aký tu máme vlastne výborný systém a už sme v Schengene a už sme v eurozóne a všetko.
A je tu v podstate raj.
Áno, a právny systém máme obdobný ako nemecký.
Ale veď pán Fico vám povedal predčasom, že Slovensko nie je právny štát. Čo sa týka tých jaziev, ja si neviem predstaviť, čo sa týka doktora Martina Rybára, čo musel ten človek prežívať tých vyše 500 dní. Ako sa mu to podpísalo na zdraví? Ako trpela rodina? Rodina trpela aj v prípade Davida Lindnera. Rodina trpela aj v prípade pána Gašpara. A s týmto je pani Koliková úplne v poriadku. Môžem vám potvrdiť, a práve pred chvíľou som to dohodol, v útorok práve pán Rybár bude hosťom v štúdiu Juh. A budeme sa baviť o vyše tých 500 dňoch. A to je advokát. Čo taký Repčok? Jak by sa Repčok bránil? Alebo Lichtner, alebo ja neviem, Fero Ružový z Jelšoviec. Ja si neviem predstaviť, nie že 565 dní, keď viete, že ste nič nespravili, že ste nevinní a vás tam držia, 3 týždne si neviem predstaviť tam sedieť. Lebo sa niekto rozhodol.
A ja ti poviem, Lichtner by sa bránil takým spôsobom, akým rozumejú títo ľudia. Zbytočne kričíš po maďarsky na Taliana. Musíš po taliansky, aby pochopil.
Vy pokračujete teda v tom svojom poji aj naďalej. Aké sú vyhliadky?
No, aké sú vyhliadky? No, to je tá otázka. Sme...
Ste si mysleli, že prídu voľby, Fico bude predseda vlády a pohnú sa ľady?
No, tak ako, nádej umiera posledná, ale tá naivita stále odpada menej a menej. Akože toto je, ja mám za to, že teraz sa to ešte aj zhoršilo. Aj na tých súdoch, aj na tomto. Máme teraz podané nové trestné oznámenie. Idem podať nové v súvislosti s tými znaleckými posudkami a v súvislosti s tým, že mala byť nová právna analýza spravená po zatknutí Kováčika na všetky aktivity, ktoré spravil Kováčik, vrátane našej. A čo to vlastne prezentovala prokuratúra? Právnu analýzu, ktorá neodhalila, že tam majú 32 miliónovú chybu pri finančnom trestnom čine? Čo toto je? Veď to je škandál. Veď to by mal Žilinka okamžite zdvihnúť telefón, pozrieť sa, kto robil tú právnu analýzu a reálne ich všetkých práskol do basy. Lebo to buď to spravili z nedbanlivosti, alebo úmyselne. A z nedbanlivosti tak potom patria do inej inštitúcie v Pezinku, nie tej súdnej a USP bývalej, ale tej takej, kde opravujú mozgy. A odobrať im občianske. 32 miliónov spravili akože chybičku pri dodatočnom preverení. Veď to je nenormálne. To je nenormálne.
Pýtam sa vás niečo, pán Mikurčík. Vy hráte fotbal s týmito ľuďmi. Na vás sú uplatnené všetky pravidlá FIFA. Hej? A im sa nepíska offside ani hra rukou. Ako toto chcete vyhrať, takýto zápas?
To ešte, ja by som to doplnil. To nie, že ja som FIFA a ich rozhodca je ich trenér. Ich je na ihrisku 50, ja môžem mať iba dvoch. No. A ešte majú povolené Kalašníkovi a strieľať po mne, keď útočím a bránim. Takto to vyzerá v našom prípade. Takto. A je to tak evidentné a tak viditeľné. No nič, no aktuálne ideme podávať ďalšie trestné oznámenie. Znova vyzývam pána Žilinku, aby znova preveril tú obžalobu, lebo ľudia, ktorí pripravujú veci, ho zjavne klamú. Ak nie je v tom namočený aj on, v tejto šikane a v tomto sviňačine, tak ho ľudia, ktorí mu pripravujú veci, klamú. U vás, Adrián, u vás bol nedávno tiež doktor Kováčik, tuto bol na... Tiež ste ho tu mali ako hostia.
Ale on mal amnéziu, keď bol u nás.
Ale on spomínal vtedy, že množstvo záležitostí, ktoré podpísal, že on ich ani nepripravoval, ani neštudoval, ani nečítal.
Áno, že sa to nedá.
Toto vám povedal. A zároveň povedal, že čo si vy myslíte, že generálny prokurátor má čas všetky tieto 363 študovať sám, alebo tieto podania, že nie. On tam má ľudí, ktorým dôveruje. No tak zjavne tí ľudia, ktorým dôveroval aj Čižnár, aj Žilinka, tak ho oklamali. A ja som to dokázal. Má to tam. Ako náhle nechce byť namočený v tom svinstve, tak to musí začať riešiť. Ja to teraz píšem trestné oznámenie. Oklamali znalcov, znalci samozrejme spravili tiež chybu, čiže ich znalecké posudky sú tiež zlé, ale nedali im dostatočné informácie, zatajil im vyšetrovateľ, že predtým bol zrealizovaný výberový proces na kúpu toho Carltonu, lebo teda ma tu naháňajú, že znalecký posudok a ignorujú trhovú cenu, čo teda pre znalca je veľmi dôležitá informácia. Takže idem podať teda trestné oznámenie na viacerých zamestnancov, lebo ja neviem, či sú to prokurátori, ktorí realizovali pre generálnu prokuratúru právnu analýzu našeho prípadu, pretože toto je neprijateľné. Oni majú, my ako občania, my máme v zákone dané, že čo nesmieme, ale oni majú zákonom dané, čo musia a ako musia postupovať. A oni museli odhaliť pri dodatočnej právnej analýze, skúmaní, že sú tu neprekonateľné prekážky. A mali ich vyhodnotiť. Hej. Čiže toto idem urobiť. Na súd sa samozrejme ideme zase nejakým spôsobom pripravovať. Ale Norbert, ako ste spomenuli, že ja som futbalista a idem podľa FIFA a oni proste môžu mať offside a všetko možné. Povedzme si...
No ale počkajte, ale to vám... To som hovoril na začiatku, že taký, jak je Mikurčík, je možno väčšina, ale potom sú takí, ktorí povedia, že no dobre, ale tak keď pre nich neplatia pravidla, koľko za ní pre mňa nebudú platiť pravidla. A tohto sa ja bojím. Rozumiete? No, a táto koalícia sa prizerá na toto. Hej. Vravím vám ešte raz, koaliční partneri, akákoľvek smrť, únos, vražda, prokurátora, vyšetrovateľa, sudcu, bude na vašich rukách, lebo nič s tými hajzlami nerobíte. A niekomu rúpne raz v bedni. Hej.
No, je to veľmi možné, však teraz tie články čítame. Ja som z hodou okolností som sa skontaktoval s pánom Čížom, to je ten prípad Glanzhaus, kde bol akcia Marian Kočner, Dobroslav Trnka, ale to neboli len oni. Veď toto je práve to, že ten pán Čiž mi povedal, že tam prokurátorské rozhodnutia vyzerali tak, že si už rozdávali kľúče od jednotlivých bytov v tom projekte prokurátori za šialené rozhodnutia. A kde je nejaká náprava? A ako vyzerá, ako že teraz to niekde bolo v médiách, že ako skončil prípad Glanzhaus? Pán Čiž sa odsťahoval do Nemecka, o Slovensku nechce ani vedieť. Bol v base, bol zadržaný. Jeho rodina minula na ten projekt asi 2 milióny eur. Ďalší milión eur minuli mimo na právne zastupovanie. A presne, potrebovali ho okradnúť, tak ho cez OČTK, to je polícia a prokuratúra, ktorá robí dohľad nad zákonnosťou, tak ho proste šikanovali trestnoprávne, tým ho eliminovali vlastne z civilných a tých obchodných sporov. No a dnes tí koncoví kupujúci, ktorí tam dali desiatky tisíc eur ako zálohu za budúce byty, tak dostali desiatky eur. No a samozrejme nabalil sa niekto, kto tam v rámci konkurzu a ten konkurznej s prepáčením mafie vytiahol. No toto je vlastne obdobný náš prípad. Čiže, no a teraz je iba otázka, kam to páni z ESETu v súčinnosti s JNT právnikmi, Kadelom a kolektívom chcú posunúť. Samozrejme, im ide o všetko, lebo ja odhalujem v tomto mojom konaní ich trestnú činnosť, ich korupčnú trestnú činnosť. Veď o tom, čo robí pán Kadela, ako chodí, tak o tom už ministri rozprávajú, že áno, vieme, že ako pán Kadela výborne organizuje rozsudky na tomto, na súdoch a ako obieha rôznych prokurátorov. To je druhá téma. No ale presne, že kam, ako skončíme. No. Otázka je, koľko bude stáť ten posledný súdca, ktorý by nás mal odsúdiť. Hej. A koľko bude stáť najvyšší súd, ktorý o tom má rozhodovať. Zhodou okolností teraz ten sudca vlastne vydal uznesenie špecializovaného trestného súdu, že ide obstarať nový znalecký posudok v Žilinskom ústave. Hej, u Kasanického. Tak my sme napísali sťažnosť, že s tým nesúhlasíme. Podľa nás je to teda phishing dôkazov a my sme, obžaloba neuniesla dôkazné bremeno. My sme cez ich vlastný dôkaz jednoznačne dokázali, že tu žiadna škoda vzniknúť nemohla. Oni rozprávajú o škode a v realite, keď si dáte jednoduché číselka 4 vedľa seba, tak vám vyjde možný potenciálny zisk 10 a viac miliónov. Hej. Jednoduché číselka. Oni vypočítali teda negramotný, finančne negramotný Dušan Kováčik dal 44 miliónov. A teda sudca podal, my sme dali sťažnosť. A počúvajte, o sťažnosti bolo na najvyššom súde rozhodnuté do 10 dní. To si predstavte, aké tie tlaky sú v našom prípade. Skúste sa zamyslieť, kedy ste do 10 dní mali akékoľvek rozhodnutie najvyššieho súdu v nejakých prípadoch. Nemožné. My máme 3 hodiny podaná obžaloba Kováčikom, ignorované celým štátom. My máme prokurátora, ktorý prišiel ku mne do kancelárie a vypýtal si 100 tisíc eur, potom ako som nahlásil trestné oznámenie, 9 mesiacov sa nevyšetrovalo. Ďalšia nehoráznosť, ignorované. My máme za 37 sekúnd prideleného úradníka systémom, ktorý nás prepísal ako konateľov. Za 37 sekúnd. To nie je možné ani natypovať do toho systému. Ignorované. My máme zlíhanie Korvinu, zápisového systému ministerstva spravodlivosti a obchodného registra, v našom prípade trikrát ignorované. My tu máme Lipšica, ktorý o nás rozhoduje, že právna analýza a nemieni jedinú obžalobu vziať späť. Nemieni. Ja podám na ňo námietku zaujatosti, pretože on je kamarát Kováčikov, kamarát Slobodníkov. To sú všetko ľudia, ktorí o nás predtým rozhodovali formálne, čiže on sa jednoznačne mal vylúčiť. Dám to Žilinkovi na toto, na vedomie. Ignorované. Pohoda. To proste jedna katastrofa. Ja takto by som mohol písať a písať a písať. Som na súde, Kadela s Valčekom spravili o mne článok v SME, príloha právo, ako sa pokúsili ukradnúť hotel. Hej, presne, že ešte mediálne nás potreboval pošpiniť, aby podporil teda Kováčikové konanie. Tak takýto článok, a teraz sme tu, teraz je tiež taká téma všeobecne rozprávaná, že čo s médiami a premiér Fico do nich to spáli a ako treba zmeniť tlačový zákon. No, tlačový zákon funguje, lenže bohužiaľ o ňom rozhodujú nakoniec sudcovia, keď ste už na tom súde. Ja som si to zažil, čiže ja som zažaloval. SME o 100 tisíc, ale predtým bolo predkolo. SME vydalo článok. Ja som napísal, že žiadam v zmysle tlačového zákona o reakciu, to sa volá, to je odpoveď, a keďže tam boli aj nepravdy, tak som napísal, že aj o opravu. Vyponklonkovali ma pani Balogová, Katarínka, či Beata Balogová, to je jedno, šéfredaktorka, že to bol ale rozhovor, takže ma nemuseli kontaktovať ako protistranu. A ten článok bol 4 strany s titulkou o mne. Hej? A nedali mi priestor. Podal som to teda žalobu nakoniec, lebo teda ma odignorovali. Sudkyňa, doktorka Saxová, to je meno, lebo to je teda vtipné, na pojednávaní v jej predbežnom názore zo mňa spravila verejnú osobu. Že sám o sebe tvrdí, že je renomovaný podnikateľ, takže je verejná osoba. No keď toto spraví ako svojim právnym názorom, tak tým pádom vy musíte dokazovať, že protistrana úmyselne klamala, čiže ich úmysel musím ja dokazovať na súde. Nie, že klamala. To, že je to klamstvo, to je jedno. Ja musím dokázať, že on úmyselne klamal, vedome. Pretože zo mňa spravila verejnú osobu. Ale verejná osoba je v zákone jasne pomenovaná. To sú politici, to sú ministri a tak ďalej. To ja podnikateľ, aby bola verejná osoba. To je nezmysel. Normálne krivenie toho práva. A táto sudkyňa za odmenu bola potom povýšená pravdepodobne za odmenu a už je z nej krajská sudkyňa. Katastrofa.
No, ideme si zahrať.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, prajem ja každému.
O hudobnej prestávke, ktorú zaobstaral náš hudobný redaktor, opäť do vysielania. A prichádza ten čas, kedy môžete klásť otázky pánovi Mikurčíkovi, napríklad na telefónnom čísle 0950661116 alebo mailom na adresu ranozavináč.infovojna.bz. No a tuto mám jeden mail, ten musím prečítať. Dobré ráno, počúvam Infovojnu. Áno, ja som dôchodca, ktorý nemá peniaze na advokáta. Písal som viackrát, telefonoval, nikam som sa neposunul s mojimi sťažnosťami. Teraz, ako to vidím, prokuratúra je tu na to, aby kryla policajtov, ktorí sa vykašľú na svoje povinnosti, vykašľú sa na svoju prácu, na tú, ktorú sú určení. Prokurátorka mi sama povedala do očí, polícia má takú 3 bodky, im ona musí veriť. Známy právnik povedal, policajti nemajú radi prácu. Volal som 23. februára, aj viackrát nebudem spomínať, vašich hostí bolo ich viac. Som 70-ročný dôchodca, výsledok práce policajtov a následne štátnych úradníkov, tak sme ako rodina prišli o 2 rodinné domy. Takže aj také sa deje. Alebo naozaj niekto sa rozhodne, že ten barák, ktorý máš, tak ti sa mi páči a zrazu zistíš, že si bezdomovec. Bez toho, aby si dostal korunu.
No, viac menej je množstvo prípadov, ktoré vieme už verejne, to je možno to svetielko nádeje, že niečo sa bude diať. Ale ja mám za to, že keď fakt Fico nebachne po stole a nepovie, že ideme to tu meniť a opravovať a nespraví to do pol roka, tak už to nestihne. Už to zase nestihne. A videl som taký rozhovor u Vagoviča, kde boli tí oddelenci z UŠP, myslím, že Masár tam bol ako prokurátor a Harkabuz alebo takýto. A oni sami rozprávali, že tá prokuratúra ako sama je nereformovateľná, že musí mať impuls vonka. Ja, presne tak. Inak keby sme si to zobrali, že je ich tisíc, hej, tisíc, veď to na nejaké manažerské pomery v stredne veľkých európskych firiem, to ani nie je číslo. To je normálne, že projekt na pol roka a je to zreformované.
No. Môžeme snívať. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Prvom rade by som chcel povedať pánovi Mikurčekovi, možno by mal zmeniť advokátov a kontaktovať Kaliňákovú kanceláriu. To je jedna vec. A ďalšia vec je taká. Možno by ste sa mohol skontaktovať s ľuďmi ako je Adam Lučanský a iní poškodení a vytvoriť s pomocou nich nejaký verejný tlak formou protestov ľudí. Ak nejaké financie máte, možno do toho investovať. Keď to môžu robiť esetiáci a iné a zahraničné tajné služby, tak by ste mohli týmito faulami ich bojovať ich taktikou. Takže pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne taktiež za otázky a dokonca aj za tipy. Že teda, pán doktor Kaliňák sa vyjadril verejne na adresu Daného Kolára, že teda nevie mu pomôcť nejakým lobbingom, nedopovedal, ale vie mu teda poskytnúť pro bono služby advokátskej kancelárie jeho, tak možno to by bola cesta, áno, tak mne takúto zatiaľ ponuku nedali. Premyslím si.
Kancelárii počúvajú, možno príde premyslím tá ponuka. Si, hej. Pozdravujeme do kanclu.
Pozdravujeme do kanclu. A tá druhá záležitosť s Adamom Lučanským, alebo teda aj s ďalšími. Ako som spomínal, no, my sme sa kontaktovali aj my proaktívne s rôznymi verejne známymi osobnosťami, vrátane aj doktora Rybára, aj s ním som konzultoval s mnohými Adama Lučanského. Teda taktiež poznám ten príbeh dokonca aj od zástupcu teda rodiny a pána doktora, ktorý v podstate dohliadal nad vyšetrovaním úmrtia, no nenormálne. A snažíme sa spojiť. A je to strašne komplikované, niečo robíme, nejaké aktivity v tomto smere. A teda pán doktor Radačovský jednoznačne názoru, že žiadnu samozrejme...
Čo sa deje okolo tejto kauzy, to sa dozvieme v pondelok, pretože pravdepodobne Adam Lučanský bude na telefóne.
Taktiež ešte by som spomenul Beatu Janočkovú, ktorá založila vlastné občianske združenie nadáciu pre vymazaných rodičov. To je tiež príklad, ako neviem páni, či si viete predstaviť, že 7 rokov matka nevidí svoje dieťa.
No, my budeme mať hostia a z inej strany, bo je to otec, ktorý zistil po 20 rokoch, alebo 25, či pomaly 30, že ten syn nie je vlastne jeho.
No, to je...
Aj to je zaujímavý príbeh, keď testy DNA ti ukážu, hej, aký si bol blbý. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ja vás pozdravím, dobrý deň prajem z Popradu. Chcel som sa v podstate z hostia spýtať troška taká provokatívna otázka, či sa aj neobratil na protikorupčnú nadáciu Zastavme korupciu, v podstate, ktorá je de facto sponzorovaná ESETom. V podstate vidíme, ako to je vlastne cynicky postavený cel tento systém, lebo v podstate jednoducho oni ešte, aby kryli svoju korupciu, tak v podstate podporujú tieto mimovládne organizácie, ktoré sú, ako to vieme, sú zamerané. A aby som ešte dopovedal, samozrejme mám aj jasnými skúsenosti, keďže som oznamovateľ proti spoločenskej činnosti, tak môžem vám v podstate veľmi obšírne informovať, respektíve porozprávať, ako vlastne celý tento systém funguje, jak to je poprepájane, že tam skutočne je len otázka politického zneužívania tejto agendy a samozrejme krytie politických teda mimovládok, ktorí v podstate zneužívajú na politický boj v podstate celú svoju činnosť. Takže to je samozrejme smutné konštatovanie, aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať a potvrdiť, že skutočne ten právny systém je poprerastaný takýmito jednoducho nespravodlivosťavými ľuďmi a inštitúciami, ktoré by ste očakávali, že budú stavať za právo, spravodlivosť a odhalovať trestnú činnosť, fungujú presne opačne. Takže ďakujem za hostia aj za túto reláciu. Všetko dobré a budem počúvať.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem. No. Do počutia.
Taktiež ďakujem veľmi pekne za otázku.
A aj za tip.
Teda, za tip.
Ja by som aj VI Juris do toho zapojil. Aj Transparency International.
Adria, nie ste ani moc mimo. Z hodou okolností, tak pani Petková písala Zuzana. O mne, Zuzana Petková, písala ešte o mne článok ako jeden z prvých a to bola ešte redaktorkou časopisu Trend. Čerpala pri tom článku z informácií od Moniky Tódovej. Čiže ten článok, ten prvý, bol skutočne veľmi transparentný. Následne, ale som ju teda oslovil a ona sa so mnou stretla osobne a vypočula si aj teda moju stranu, potom to tak čiastočne zjemnila, alebo teda dala priestor aj mne, že klobúk dolu. Ona je, myslím, teraz šéfkou alebo konateľkou nadácii Zastavme korupciu. No keď vyplynul, lebo to bol úvod, to boli to je roky 2017-18, keď sa vyplavila navonok tréma Mariana Kočnera a hlavne teda komunikácia s kajúcnikom, platinovým kajúcnikom Vladimírom Sklenkom, podpredsedom súdu, ktorý teda organizoval pre pánov z SETu všetky prepisy v prospech nich, tak som teda zosumarizoval trému a samozrejme som to dal na vedomie aj nadácii Zastavme korupciu, ktorá nasadila známu taktiku mlčať a ignorovať. Čo sa týka Transparency International, tak Transparency International našli nejaké spojenia pánov z SETu s Marianom Kočnerom a so Zoroslavom Kolárom, o ktorých začali písať, ako Slovakia Ring a vlastníctvo a tak ďalej, odhalené po x rokoch. A Petková ešte, to si spomínam, tá nám dala vedieť vlastne, že to, že pracujú, že spolupracujú páni z SETu s Alexandrom Kadelom, tak to pre ňu skončili. Takže možno aj z tohto dôvodu teda nadácia Zastavme korupciu vlastne vôbec nerozoberá kauzu Carlton. Ani z jednej strany, ani z druhej strany. No a
máme ďalší telefón. Aha, okay, aby ste dobre, to skrátili dobre. Troška. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, páni, všetkých. Ja chcem len povedať jedno. Celá všetko je skorumpované. Keby naša vláda chcela všetko dať do poriadku, ale je to tak všetko poprepínané, oni nemajú záujem. Spravodlivosť to proste pre nich nič neznamená. Dokiaľ sa to všetko nevyháže, Lipšic tam nemá čo robiť, Záleska, Mazák a tak ďalej. Všetci majú ísť do keľu, lebo nikdy nebude spravodlivosť, pokiaľ tam budú títo ľudia. A ľudia zatiaľ ešte sú ticho, ale až sa ľudia naštvú, tak budú padať všetky hlavy. Nie len ty si dobrý, ty si nie. Pôjde to všetko rád za radom, ale viete čo, je mi to ľúto, ale iná možnosť nie je. To je môj názor.
Ďakujeme.
Dobre, ďakujeme. Ja by som chcel jednu vec povedať. Pokiaľ by sa to malo riešiť, že proste celé to vyčistiť ako ono, by to možno trvalo aj 10 rokov. Ale je na to metóda, lebo nie všetci sú spojení dohromady, nie sú všetci z jednej dediny a poznajú sa, alebo ja neviem čo. Sú klastre, proste také skupiny ľudí, hej, na prokuratúre, na tej, tam na tom súde, tam na... A vždy medzi nimi sú nejakí ľudia, ktorí sú poprepájani. Hej, tie celé skupiny nie sú spojené. Tie mosty treba zničiť. To znamená na prokuratúre toho hajzla a na súde, hej, alebo toho advokáta, ktorý riadi toho sudcu a sudcu. Hej? Nemusíte všetky. Ono stačí, keď to rozbijete.
Áno, toto je presne ten manažerský prístup. Hej, že, ale vyvodzovať evidentnú zodpovednosť.
Jasne.
Ja pána Žilinku, nech to stiahne tú jednu obžalobu, nech to urobí, nech vyvodí zodpovednosť tých, ktorí to tam pizdili, evidentne pizdili. A toto je presne model. Len
aby ste mi rozumeli aj na východe. Hej? Hodíš mu vidly do súkolia. Hej, ano. To je celé. Hej, len to polámať tie jednotlivé časti.
Tieto krivenia, ktoré predvádzajú. Hej, presne.
My sme sa včera s pánom inžinierom bavili ešte po vysielaní, že ako to tu napraviť. No, prišli sme k tomu, že to Slovensko je tak každý každého pozná. Je preklobáskované. To sa mi veľmi páčilo. Každý každého pozná.
Ale zase na druhej strane, Adrián, o to jednoduchšie by to mohlo byť pre tých, ktorí to chcú robiť. A vedia ako.
My sme si navzájom,
keď lebo je to malé.
Chceť robiť zlé. Ale toto je jedno prostredie, ktoré už je tak hlboko v tom, že to, čo robili zle, bolo tak veľa a tak viditeľné, že asi ani nevedia prestať. Čiže tam im musí skutočne niekto niečo pomôcť zvonka. No zrušili USP, to je myslím, že taký svetielko nádeje. Pre mňa je svetielko nádeje aj to, že je to bohužiaľ, ale pán Gašpar napríklad bol skutočne uväznený dlho. Tuto pán Rybár uväznený, Lindner, David Lindner uväznený, Pára uväznený a tak ďalej. Kaliňák. Čiže zažili to na vlastnej koži, že môže byť to bezprávie tak silné, že toto im dokáže vyviesť, že už to nedovolia. Proste toto musí byť zastavené. Ale tí zodpovední musia byť skutočne potrestaní. Nemusia byť nutne v base, ale minimálne musia byť potrestaní a musia... A takýmto tým, ktorí si vymazali to vlastné svedomie a už tu nevedia mať tú osobnostnú integritu a zmysel pre spravodlivosť a pre dodržiavanie nejakých fakt zákonných postupov, tak tí musia ísť preč. Jednoznačne odkoriť.
No ja týmto v tej koalícii vládnej chcem odkázať. Poprvé, s nimi sa nedá dohodnúť, a keď sa dohodneš, vždy porušia každú dohodu. To je jedna vec. Hej. A druhá vec je, že ak to pokašlete a šibnutí Slováci zvolia ich zase, hej, verte mi, že druhýkrát to urobia. Druhýkrát to urobia dobre.
Hej. No, zastavím vás obidvoch, lebo máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Miro z Nitry.
Ahoj, Miro.
Vážený páni, keď to počúvam, tak krcal by som. Ako je toto možné, že sa to dopustilo, ale ináč sa pýtajte, z čoho zbohatli tí ESET, Penta a Týtok, z čích peňazí? Kto ich futruje peňazmi?
Nechcem byť na vás prostý, vzhľadom k vášmu veku, ale vy a ja a my všetci.
Tak. Však ja to vím, za to to hovorím, naše vlády od 89. roku do nich pumpujú peniaze. Najväčší peniazovod je čo? Penta spravila zdravotnú poisťovňu, odtade bere také peniaze, že môžu sa chytať dneska páni za hlavu, že nemajú v nemocniciach peniaze. No však treba vymenúvať nahlas, aké majú oni inštitúcie, kde sa zarábajú obrovské peniaze.
Dobre, Mirec, ďakujeme pekne, pozdravujem do Nitry.
Niekto treba to vymenúvať. Všetko, aby ľudia vedeli, prečo to je. Prečo sa bránili, keď sa skríklo, že treba sprivatizovať henty nemocnice im a zobrať im to. Už začali vyplakávať. Ukážte mi štát na svete, kde sú 4 zdravotné poisťovne v 5 miliónovom národe. Prosím vás pekne, ukážte mi. Však to není normálne.
Dobre, ďakujeme. Ešte dáme niekomu inému priestor.
Už je vysoký čas. Ale má pravdu, Miro. Samozrejme, a tuto píše, ešte dáme jeden mail. Dobrý deň, váš host má svetú pravdu, ale má aj obrovské šťastie. Normálne ho prizvali do konania a môže sa brániť, aj keď zbytočne, ale je v konaní. Nám NAKA ulúpila tovar vo veľkom rozsahu a policajt a prokurátor nevideli dôvod prizvať majiteľa tovaru do konania. Tovar je už po záruke, prešlo 7 rokov a spoločnosť sa nemôže brániť. Poslucháč Roman nám napísal.
Ďalšie bezprávie. Jednoznačne, no Fico musí buchnúť po stole a začať opravovať. Hej. A dúfam, že tam má okolo seba ľudí, ktorí teda to zažili. Však aj on zažil ťažké obdobie. Však tam to bol jeden hlas, myslím, v parlamente, ktorý rozhodol.
Dva.
A keď si to zoberiete, keby ho vydali, no čo by s tým Lipšic? Keď sme tu spomenuli ESET, no čo je ESET? ESET nie je lokálny oligarcha, ktorý túto sprivatizoval v nejakom období. To je práve nejaký subjekt, ktorý vznikol takou náhodou alebo americkým snom. A keď si to teraz už s nejakým nadhľadom zoberieme, tak prvých 100 miliónov údajne zarobili v USA. Ako slovenský IT subjekt zarobí v USA 100 miliónov a s Pentagonom a zo NSA?
Potvára zadné dvierka, tak.
Že toto je projekt, ktorý ešte aj to spojenie nejak so Šorošovcami tam nejako niekde visí vo vzduchu. Projekt proste, ktorý sem vymyslel spôsob, ako sem liať obrovské peniaze, a vidíme, máme tu už primátorov, ktorí prevzali komunál, tak máme bratislavského, nitrianského, troška aj trnavského, už aj v Košiciach. Čiže toto je normálne politický projekt, vymyslený niekde dávno. Ešte aj tá story, že začali sme v garáži. Hej? Tak copy-paste.
Tak to sa buduje fašizmus. Taliansky model.
Teraz tá prezidentka robí už film dokumentárny. Čiže ona tam bola 4 roky a 4 roky si vlastne robila nejaký dokument, ktorým teraz budú oni žiť, lebo ako preverí nejaký Poliak, že aký mala background, alebo nejaký Urugvajec, že aký mala táto slovenská prezidentka background, že to ani nebola advokátka, mala zmanipulované skúšky, nevedela žiaden jazyk a zrazu sme ju zvolili, lebo mala krásny účes. A toto je presne projekt, aj Kiska, aj Čaputová boli projekty, ktorým pomáhal vzniknúť práve páni z ESETu a ich peniaze. Veď ju tam objímal pán Zajac, to je ten pán Zajac, ktorý má dom vo Volstáli a za ktorým chodí pán Lipšic. Čiže toto už fakt treba pomenovať, len málo ktorý väčší mediálny dom je lokálny, je schopný vôbec sa pustiť do takejto investigatívy. Pretože moje zistenie JNT robí s ESETom, hej? Či Penta robí s ESETom, no ESET má minimálne u Penty nájom v Digital Parku. Ako to, tak dúfam, že Fico sa rozhodne možno zrušiť aj ten špecializovaný trestný súd, tak ako navrhuje doktor Harabín. Hej, že to by nebolo zlé, určite.
Toľko teda Erik Mikurčík v dnešnom vysielaní dopoludnia na Infovojne. My vám ďakujeme, že ste zablúdili do nášho štúdia.
Ďakujem aj ja za priestor. Znova vyzývam pána Žilinku, nech buchne po stole aj on. Je to športovec, chodí na hrádzu, bicykluje, takže mohol by zobrať ten zmysel pre fair play a začať si robiť poriadok v prvom rade v tom svojom hniezdočku.
Vidíš, Adrian, a my tvrdíme, že zo slovenského eteru vymizla satira. Dívaj, stačí takýchto satirikov si pozvať.
Vidíš, a tak toto funguje. No, ale treba povedať ešte jednu vec k pánovi Mikulčíkovi, čo teraz povedal. No, to je ťažko. Ešte ani 12 dní už berie drogy.
To Lipšica chce vrátiť, tak to je veľká hrozba, veď oni to všade Uvagoviča takto prezentujú. Lipšic, Hamran chcú sa vrátiť. A čo potom to bude? To tu bude neonacizmus. Reálny.
No?
Čas je vysoký, my sa rozlúčime. Ďakujeme vám za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme zajtra. Hosťom bude podpredseda vlády.
Jeden z podpredsedov vlády.
Nie všetci, jeden.
Hosťovi samozrejme a Adrianovi. Poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.